Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Χρόνια πολλά, Ελισάβετ.
Χρόνια πολλά.
Και πάμε να δούμε αμέσως σε τίτλους τα μεγάλα γεγονότα της ημέρας. 70 μετασεισμίως 3,5 ρίχτερ μετά τη χθεσινή ισχυρή δόνηση 4,9 ρίχτερ στα Ψαχνά της Εύβοιας που ταρακούνησε έντονα και όλη την Αττική. Ρογμές σε 10 παλαιά σπίτια στα Ψαχνά από το σεισμό, σε επιφυλακή οι σεισμολόγοι. Μιλούν για ρήγμα άσχετο με τους προηγούμενους σεισμούς της Εύβοιας και προειδοποιούν ότι το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη. Μυστική έκθεση στα χέρια του Υπουργού Προστασίας, Πολιτικής Προστασίας Χρήστου Στυλιανίδη για τη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή και τα βήματα αντιμετώπισης μετά τη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου υπό τον πρόεδρο του ΑΣΠ, καθηγητή Λέκα, που μιλά σε λίγο ζωντανά στο κεντρικό δελτίο του Real FM. Θα έχουμε μαζί μας και τον δήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Γιώργο Ψαθά.
Ο Τσαβούσογλου απειλεί ευθέως με πόλεμο την Ελλάδα αν επεκτείνει στα 12 μίλια τα χωρικά της ύδατα νότια της Κρήτης. Μην κάνετε ψευτομαγκές, το τέλος θα είναι πολύ κακό, θα μπείτε σε περιπέτειες, διαμηνύει εκτός ορίων στην Αθήνα. Αυστηρή απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, η Ελλάδα ούτε εκφοβίζεται ούτε τρομοκρατείται, αδιέξοδη τακτική των απειλών και των προκλήσεων της Τουρκίας. Απάντηση και από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, παραπέμπει σε άλλους αιώνες το να απειλείς με χρήση βίας, η γειτονιά μας δεν χρειάζεται ταραξίες. Προκαλεί και ο τουρκικός τύπος για την επίσκεψη του στρατηγού Φλόρου σε ακριτικά νησιά, χαρακτηρίζει νησί υποκατοχή την Ψέρυμο.
Καθησυχάζει για την υγεία του Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας μετά το λιποθυμικό επεισόδιο ορθοστατικής υπότασης που είχε το πρωί σε μοναστήρι στο Άγιον Όρος. Σύμφωνα με πληροφορίες, έπεσε στο δάπεδο και τραυματίστηκε ελαφρά στο πρόσωπο. Είμαι απολύτως καλά, με δύο αμοιχές από την πτώση μου, έγραψε πριν από λίγο ο Υπουργός στο Twitter. Επέστρεψε με ελικόπτερο στην Αθήνα, διακόπτοντας για προληπτικούς λόγους την επίσκεψή του στο Άγιον Όρος.
Συναγερμό στην Ευρώπη για τη νέα έκρηξη κορονοϊού στην Κίνα, με χιλιάδες θανάτους καθημερινά και δεκάδες εκατομμύρια κρούσματα που κρύβει το Πεκίνο. Έκτακτη συνεδρίαση των εκπροσώπων των Υπουργών Υγείας των 27 στις Βρυξέλλες για τη λήψη προληπτικών μέτρων. Ανησυχία και για την έξαρση γρήπης και ιώσεων στη χώρα μας. Μεγαλώνουν την ίδια ώρα οι ελλείψεις σε φάρμακα. Λουκέτο σε δύο φαρμακαποθήκες, ανακοίνωσε ο Πλεύρης, διότι αρνήθηκαν ελέγχους. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα σε λίγο ζωντανά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων κατά της Ουκρανίας από τη Ρωσία. Πάνω από 120 πύραυλοι εκτοξεύτηκαν σύμφωνα με σύμβουλο του Ζελένσκι σε Κίεβο, Χάρκοβο και Λβίβ. Καταρρίφθηκαν 16 που στόχευαν την Ουκρανική πρωτεύουσα. Καταστροφές, τραυματίες και διακοπές ρεύματος. Ο Λαυρόφ απέρριψε τους 10 όρους του Ζελένσκι για ειρήνη, δήλωσε ότι η Ρωσία επιθυμεί το τέλος του πολέμου το συντομότερο δυνατόν, αλλά με τους δικούς της όρους.
Νέες απαντήσεις από την κυβέρνηση στην κριτική από την αντιπολίτευση ότι δεν καταργεί τον ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης όπως έκανε η Ισπανία. Κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα μπούμε, λέει, σε μεγαλύτερες περιπέτειες αν καταργήσουμε τον ΦΠΑ. Είναι μεγαλύτερο το κέρδος για τον καταναλωτή με το Market Pass. Επιμένει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο Μητσοτάκης βαφτίζει λαϊκισμό τη μείωση του ΦΠΑ γιατί τον συμφέρει, δήλωσε μετά από περιοδία του στη Βαρβάκια.
Νέες αποκαλύψεις για το Qatar Gate. Η Ρεπούμπλικα αποκαλύπτει κατάθεση του συντρόφου της Καϊλή Φρανσέσκο Τζόρτζη στους ανακριτές για το πώς στήθηκε από τον πρώην Ευρωβουλευτή Παντσέρη, προφυλακισμένοι και οι δύο, και ο Τζόρτζη και ο Παντσέρη, εμφάνιση του Υπουργού Εργασίας του Κατάρ στο Ευρωκοινοβούλιο στις 14 Νοεμβρίου. Του είχαν γράψει, λέει, και όλο το σενάριο και η ομιλία και ευνοϊκές ερωτήσεις από τρεις ευρωβουλευτές, τους οποίους κατονομάζει ο σύντροφος της Εύα Σκαϊλή.
Στους 65 οι νεκροί από τον κυκλώνα βόμβα στις Ηνωμένες Πολιτείες, υποχωρεί η φωνική χιονοθύελα, ψάχνει η εθνοφρουρά σε αυτοκίνητα και σπίτια για εγκλωβισμένους ή νεκρούς. Συγκλονίζει βίντεο με τις τελευταίες στιγμές της 22χρονης νοσηλεύτριας που πέθανε εγκλωβισμένη μέσα στο αυτοκίνητό της στα χιόνια επί 24 ώρες.
Νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση Φρίκης με τον ομαδικό βιασμό 15χρονου από συμμαθητές του. Βίντεο αποκαλύπτουν παράλληλη δράση των ανήλικων κατηγορουμένων με τη μορφή εγκληματικής συμμορίας, όπλα, ναρκωτικά και οπαδική βία. Προθεσμία για να απολογηθεί πήρε σήμερα ο 8ος κατηγορούμενος ανήλικος.
Ένδειξης αποκλιμάκωση στο Κόσοβο μετά από παρέμβαση Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών. Αποσύρουν τα οδοφράγματα από τα σύνορα οι Σέρβοι μετά από προτροπή του Σέρβου Προέδρου Βούτσιτς.
Και στα αθλητικά έχασε κι άλλο έδαφος ο Παναθηναϊκός στη Σούπερ Λίγκα. 1-1 με τον Όφη χθες στη Λεωφόρο. Μάλιστα, έχανε 0-1, ισοφάρισε στο 97, τον πλησίασε στους 4 βαθμούς η ΑΕΚ που νίξε 4-0 στο Βόλο, 5-0 Ολυμπιακός τον Αστέρα Τρίπολης, σκόνταψε στο Περιστέρι ο ΠΑΟΚ, 1-1 με τον Ατρόμητο. Σήμερα οι δύο τελευταίοι αγώνες της 15ης αγωνιστικής.
Το θέμα της ημέρας.
Και το θέμα της ημέρας δεν είναι άλλο, κυρίες και κύριοι, από τον σεισμό. Τα 4,9 ρίχτερ που νιώσαμε εδώ ζωντανά, Ελισάβετ, και το περιγράψαμε με ψυχραιμία.
Έγινε αρχή... πάρα πολύ έντονα αίσθητο στην Αττική.
Ακριβώς, στα ψαχνά της Εύβοιας. 4,9 ρίχτερ, 2 και 24 το μεσημέρι. 70 μετά σεισμοί ως 3,5 ρίχτερ. Συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου υπό τον καθηγητή και πρόεδρο του ΑΣΠ, Ευθύμιο Λέκα, που είναι μαζί μας ζωντανά. Κύριε καθηγητά, κύριε πρόεδρε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά σε όλους.
Χρόνια πολλά και σε εσάς. Καλή χρονιά με λιγότερους σεισμούς, γενικά με λιγότερα φυσικά φαινόμενα, γιατί δεν είναι μόνο οι σεισμοί. Τώρα, θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας σας αμέσως, πριν πάμε στα όσα συζητήσατε χθες στην Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου, πώς βλέπετε να εξελίσσεται η μετασεισμική ακολουθία στην Εύβοια, να το πούμε ξανά ότι είναι άλλο το ρήγμα που έδωσε τα χθεσινά 4,9 ρίχτερ από αυτό που έδινε τη σειρά των σεισμών στην άλλη πλευρά της Εύβοιας προς το Αιγαίο.
Ακριβώς. Είναι δύο διαφορετικές ρηξηγενείς ζώνες που δεν επηρεάζει η μία την άλλη. Και αυτό είναι πολύ θετικό, γιατί δεν υπάρχει μια γενικότερη διέγερση στην Εύβοια όπως ίσως φαίνεται, αλλά είναι μεμονωμένα χρονικά, μεμονωμένα γεγονότα σεισμικά που εξελίσσονται σε ένα τελείως διαφορετικό γεωδυναμικό πλαίσιο, απλά και μόνο έχουν μια μικρή χρονική σύμπτωση.
Λέτε ότι δεν σχετίζεται ένα σεισμός με το χθεσινό με τους παλαιότερους, και το ρωτώ γιατί χθες ο καθηγητής με τον οποίο ήσασταν μαζί στη σύσκεψη, ο κ. Παπαζάχος, μας έλεγε ότι η πρώτη εντύπωση είναι ότι υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή μια σεισμική διέγερση στην Εύβοια.
Κοιτάξτε, διέγερση με την έννοια των δύο ανεξάρτητων γεγονότων, όχι με την έννοια του ότι το ένα γεγονός επηρεάζει το άλλο.
Μάλιστα.
Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Αλλά αν τα δει κανένας και τα δύο γεγονότα, αλλά με χρονική σύμπτωση, αυτό ουσιαστικά φαίνεται ότι υπάρχει μια γενικότερη διέγερση και είναι αυτονόητο αυτό, αλλά δεν επηρεάζει το ένα το άλλο. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο χθεσινό γεγονός, είναι ένα γεγονός που ουσιαστικά δεν μας ευνηδίασε, γιατί δεν είναι μια περιοχή που δεν ξέραμε, αν υπάρχουν ρήγματα, που θεωρούσαμε ότι είναι μια περιοχή ασεισμική. Είναι μια περιοχή με πολύ συγκεκριμένα ρήγματα, τα οποία έχουν δώσει και στο παρελθόν ανάλογες διαδικασίες σεισμικής διέγερσης. Η τελευταία είναι το 2002, υπήρχαν και άλλες δύο στο παρελθόν, μέσα στο ενόργανο, μέσα στην ενόργανη περίοδο αναφέρομαι.
Αλλά είναι όλοι οι σεισμοί, κύριε καθηγητά, κάτω από 6 ρίχτερ, σωστά?
Κάτω από 6 ρίχτερ, και αυτό είναι το πολύ θετικό για την περιοχή, γιατί δεν φιλοξενεί μεγάλα ρήγματα τα οποία μπορούν να δώσουν ένα πολύ μεγαλύτερο σεισμό. Το δυναμικό της περιοχής, με βάση και τα προηγούμενα δεδομένα που έχουμε, είναι εκεί γύρω στο 5,5, σπάνια, πολύ σπάνια να ανεβεί πιο πάνω.
Τώρα, του σεισμού. Συμπληρώνουμε σε λίγα λεπτά 24 ώρες. Είχαμε σεισμούς δεκάδες, αλλά μικρού μεγέθους. Σας ικανοποιεί αυτό? Εκτονώνεται το φορτίο στην περιοχή? Βλέπετε να εξελίσσεται ομαλά, ή είμαστε ακόμα μακριά από το να πείτε ότι ο χθεσινός ήταν ο κύριος σεισμός?
Κοιτάξτε, θεωρώ ότι εκτονώνεται η κατάσταση οπωσδήποτε, γιατί έχουμε περίπου 50 σεισμούς, μικρού βεβαίως μεγέθους, θέλαμε να είναι πιο μεγάλη σεισμή, αλλά όμως δεν πρέπει να προτρέχουμε, γιατί κάθε περιοχή έχει και τα δικά της χαρακτηριστικά. Δηλαδή, η Ναύπακτος, παραδείγματος χάρη, που είχαμε πριν δύο μήνες ένα σεισμό, έκανε 5 το μέγεθος και δεν έκανε κανένα μήνα σεισμό. Σε άλλη περίπτωση, όπως η Θήβα, παραδείγματος χάρη, που είναι ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο, είχαμε μικρούς σεισμούς, δηλαδή 4,9, και έκανα για 4 μήνες 5 σεισμούς. Αυτό ορίζεται ουσιαστικά από το ρυθμό στις ώρες των δυνάμεων, των οποίων δεν ξέρουμε, και από τα χαρακτηριστικά της περιοχής, τα οποία είναι πολύ σπάνια, δεν ξέρουμε.
Άρα, με αυτά τα δεδομένα που μας λέτε, καταλαβαίνω ότι ακόμα δεν είστε σε θέση να πείτε ότι είναι ο κύριος σεισμός τα 4,9 ρίχτερ τα χθεσινά.
Ναι.
Είναι νωρίς ακόμα.
Είναι νωρίς ακόμα, αλλά συγκεντρώνει όμως πολύ μεγάλες πιθανότητες.
Πότε θα είμαστε ήσυχοι, κύριε καθηγητά? Δηλαδή, πότε θα μπορούμε να το πούμε? Θέλουμε 1, 2, 3, 24 ώρα ακόμα?
Κοιτάξτε, συνήθως τίθεται ένα χρονικό περιθώριο της τάξης των 48 ώρων. Αλλά αυτό και πάλι δεν ισχύει, γιατί σας ανέφερα προηγουμένως ότι στην Ναύπακτο δεν είχαμε καθόλου σεισμικότητα και περιμέναμε να κυκλοφορήσει ένας ακόμα πιο μεγάλος σεισμός, πράγμα το οποίο δεν έγινε. Σε άλλες περιπτώσεις γίνονται τελείως αντίθετα. Δηλαδή, η φύση λειτουργεί με τους δικούς της νόμους και κανόνες, που εμείς μόνο μπορούμε να κάνουμε κάποιες εκτιμήσεις για τη συμπεριφορά της.
Ναι, θυμάμαι ότι στην άλλη πλευρά της Εύβοιας, όταν είχε εκείνη τη σμηνό σειρά, όπως τη λέτε, ξαφνικά είχαμε 5 ρίχτερ αρκετό καιρό μετά, που ήταν μεγαλύτερος από τους προηγούμενους.
Ακριβώς, ακριβώς. Κοιτάξτε, ο ελληνικός χώρος είναι ένας πολύπλοκος γεωδυναμικά χώρος, γεωλογικά χώρος προς την κατασκευή. Και όχι μόνο ελληνικός, αλλά ελληνικός παρουσιάζει μια αυξημένη πολυπλοκότητα, που δεν μπορούμε εύκολα να προσεγγίσουμε τις διεργασίες οι οποίες γίνονται κάτω από το έδαφος. Είναι πολύπλοκα τα συστήματα, πολύ δύσκολη η δομή, η γεωλογική δομή να τη διερευνήσει κάποιος. Συνεπώς, η κάθε περιοχή έχει τα δικά της αποκλειστικά χαρακτηριστικά.
Επειδή καταλαβαίνετε ότι είναι εύλογη ανησυχία, γιατί και αυτός ο σεισμός, όπως και οι προηγούμενοι της Εύβοιας, έγιναν έντονα αισθητοί στο λεκανοπέδιο, χθες για πρώτη φορά, σε συνθήκες κρίσης σε εισαγωγικά, συνεδρίασε η Επιτροπή που εδώ στο Real FM μας είχατε αποκαλύψει υπό την Προεδρία σας, η νέα Επιτροπή, πολύ πιο μικρή και λειτουργική, της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου, με εσάς και 2-3 καθηγητές και στελέχη της πολιτείας. Και ξέρω ότι δώσατε μια εμπιστευτική, μια μυστική έκθεση μετά τη συνεδρίαση στον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Στυλιανίδη. Σε αυτή την έκθεση καταλαβαίνω ότι δεν μπορείτε δημόσια να πείτε τι γράφατε. Ωστόσο, καταλαβαίνω επίσης ότι υπήρχε και μια πρόβλεψη του τι μπορεί να ακολουθήσει κάποια σενάρια. Σωστά. Για να είναι ενημερωμένη η πολιτεία και να λάβει τα μέτρα της.
Ακριβώς. Κοιτάξτε, η Επιτροπή αυτή για πρώτη φορά λειτουργήσε σε σύντομο χρονικό διάστημα, χρόνο ρεκόρ δηλαδή. Είναι μια ευέλικτη περιοχή με εκπροσώπους από τα ερευνητικά ιδρύματα της χώρας και πρέπει αυτή η Επιτροπή να παράξει έργο το οποίο να είναι και άμεσο, δηλαδή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά και χρήσιμο στην πολιτεία. Αυτός είναι ο ρόλος της Επιτροπής. Μεταξύ των άλλων, αυτό έχει δύο σκέλη. Η εκτίμηση του σεισμικού κινδύνου, δηλαδή πώς εξελίσσεται ο σεισμικός κινδύνος.
Εκεί υπήρχε και ανησυχητικό σενάριο, κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή ότι μπορεί και να έχουμε κάτι μεγαλύτερο.
Αυτό υπάρχει πάντα. Δηλαδή εξετάζουμε όλα τα σενάρια.
Ναι.
Και βέβαια, με βάση, και αυτό είναι χρήσιμο, όχι ότι θα γίνει μεγαλύτερο σεισμός, αλλά είναι χρήσιμο γιατί πρέπει να στηριχτεί εκεί η πολιτεία, οι επιχειρησιακοί φορείς, για να σχεδιάσουν.
Να ετοιμαστεί για το χειρότερο σενάριο.
Και εκεί μπορεί να έχει πολύ μικρές πιθανότητες. Οφείλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι.
Υπάρχουν λοιπόν μικρές πιθανότητες για ένα πολύ μεγαλύτερο σεισμό και εκεί ήταν βασισμένο
το. Λίγο μεγαλύτερο. Το 5,5.
Μάλιστα.
Αλλά και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι.
Και εκεί δώσατε στον Υπουργό και ένα δεύτερο κομμάτι της έκθεσης που προβλέπει την υλοποίηση, την εφαρμογή του σχεδίου Εγκέλαδος 2. Τι προβλέπει αυτό το σχέδιο και για ποιες περιοχές είναι?
Κοιτάξτε, είναι για τις περιοχές, κάθε περιοχή που, σε κάθε μία περιοχή της Ελλάδας υπάρχει ο Εγκέλαδος 2, το δεύτερο σχέδιο το οποίο εκδόθηκε πρόσφατα, αφορά δήμους, περιφέρειες και κεντρικές υπηρεσίες. Ό,τι αφορά όμως τη συγκεκριμένη περιοχή, πρέπει να πούμε ότι δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή αυτού του σχεδίου. Δηλαδή του σχεδίου στο Δήμο Μεσαπίων, δηλαδή στα Ψαχνά, στο Δήμο Χαλκίδας, αλλά και στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που ουσιαστικά πρόκειται και την περιφερειακή ενότητα της Εύβοιας. Εκεί λοιπόν αυτά τα σχέδια θα έπρεπε να είναι άμεσα προσβάσιμα και υλοποιήσιμα και από επιχειρησιακής πλευράς. Και εκεί λοιπόν κάναμε κάποιες υποθέσεις.
Αυτό το σχέδιο λέει τι πρέπει να γίνει αν ομιγέννητο γίνει μεγαλύτερο σεισμός. Προβλέπει και εκένωση κάποιες περιοχές σε δύσκολη κατάσταση, κύριε Πρόεδρε?
Κοιτάξτε, αυτό εφαρμόστηκε αμέσως μετά το σεισμό.
Ναι.
Είδαμε τα πλεονεκτήματα της δυναμίας και προσπαθούμε να τις βελτιώσουμε. Γιατί,
άρα μπορεί να ζητήσετε και εκένωση περιοχής.
Όταν συμβεί κάποιος σεισμός πολύ μεγάλος υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους, βεβαίως αυτό μπορεί να γίνει και προβλέπεται το σχέδιο και σε ποιους χώρους θα πάνε κτλ. Δηλαδή, το ξεσκόνισμα, θα λέει κανένας, του σχεδίου, που δεν είναι ασκονισμένο γιατί συνεχώς κάνουμε ασκήσεις κτλ. Είναι πολύ σημαντικό έτσι ώστε αν τυχόν συμβεί κάτι που δεν αποκλείεται όχι μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή αλλά και σε όλη την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα είναι μια εξαιρετικά σεισμογενής περιοχή, γι' αυτό έχει και την ομορφιά που έχει η Ελλάδα, οφείλεται αποκλειστικά στους τυπούς. Αν τυχόν λοιπόν συμβεί κάτι, να μπορέσουμε άμεσα να εφαρμόσουμε το σχέδιο με στόχο τι πάντα, να μειώσουμε τις απώλειες τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό, τόσο στον οικονομικό τομέα, στον περιβαλλοντικό τομέα, στον πολιτικό τομέα.
Μόνο που εδώ, κύριε καθηγητά, έχουμε, δεν ξέρω πόσο σας προβληματίζει το γεγονός ότι έχουμε σεισμό σε περιοχή που γυτνιάζει με αστικά κέντρα μεγάλα. Έχουμε τη Χαλκίδα δίπλα, για να μην πούμε μετά και τον Νομοατικής, ο οποίος ταρακουνήθηκε έντονα χθες.
65 χιλιόμετρα από το επίκεντρο είναι η Αθήνα.
Ναι, κοιτάξτε, αυτός ο σεισμός δεν μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην Αθήνα. Βέβαια, γίνεται έντονα σεισμός, δεν το συζητάμε. αλλά θα μπορούσε να έχει πτώσει σε ένα μεγαλύτερο σεισμό στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας, η οποία είναι μια ανεπτυγμένη περιοχή. Υπάρχουν και κατασκευές πολλές και υποδομές πολλές, και όχι μόνο στη Χαλκίδα, στην πόλη της Χαλκίδας, αλλά και σε όλη την περιοχή μέχρι τα Ψαχνά. Και τα Ψαχνά είναι μια ανεπτυγμένη περιοχή και όλες οι άλλες αστικές περιοχές. Λοιπόν, σε αυτές τις περιοχές, λοιπόν, ουσιαστικά λήφθηκαν τα μέτρα έτσι ώστε να μειωθούν αυτό που είπα.
Ας ελπίσουμε όλα αυτά να μείνουν σε ένα σιρτάρι, αλλά εγώ κρατώ ότι είχαμε για πρώτη φορά με τέτοιο, με νέο τρόπο, μια τόσο ολοκληρωμένη αντίδραση και με πολλά σενάρια, απευκταία όλα, αντίδραση της πολιτείας οργανωμένη. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Πρόεδρε, ο Πρόεδρος και καθηγητής του ΑΣΠΟ, ο κύριος Ευθύμιος Λέκας.
Οι κάτοικοι των περιοχών αυτών πέρασαν νύχτα αγωνίας. Πάμε να συνδεθούμε με τον Δήμαρχο Δυρφείων Μεσαπίων, τον κύριο Γιώργο Ψαθά. Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά, Δήμαρχε.
Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
Να μας πείτε καταρχάς ποια είναι η εικόνα σήμερα. Έχουμε μείνει στις ζημιές που είχαμε σε 10 παλαιά σπίτια. Αυτή είναι η εικόνα και σήμερα.
Κοιτάξτε, 12 μηχανικοί του υποδομών, 6 της περιφέρειας και 6 του Δήμου. Οι της περιφέρειας και του Δήμου χτενίζουν τα δημόσια κτίρια και τις εκκλησίες και ό,τι μαζεύει κόσμο,
ναι.
Και οι της, του υποδομών έχουν ήδη χτενίσει την περιοχή της Τριάδος με 45 περίπου αυτοψίες, όσο μικρή και να είναι η βλάβη. Έχουν βγει 2 κίτρινα κατοικήσιμα που διέμεναν οικογένειες, τα οποία θα γίνει και δευτεροβάθμιος έλεγχος,
ναι.
Οι οποίοι έχουν και δεύτερο σπίτι προκειμένου να, να διαμείνουν.
Άρα έχουν φύγει οι οικογένειες από αυτά τα δύο σπίτια.
Και η τοπική κοινότητα, και η τοπική κοινότητα της Τριάδος έχει υποστεί κάποιες βλάβες, τις οποίες θα είναι επισκευάσιμες σύμφωνα με τους μηχανικούς.
Από δημόσια κτίρια, από σχολεία, από υπηρεσίες, υπάρχει κάποιο πρόβλημα?
Όχι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
Τώρα...
τουλάχιστον είναι η εκτίμηση πρώτη των ειδικών.
Ναι, μας είπε εδώ ο καθηγητής ο κύριος Λέκας ότι είχαμε από 50 έως 70 μετασεισμούς, δεκάδες οι μετασεισμοί. Να φανταστώ ότι τους αισθάνεστε, γιατί μιλάμε για 3-3,5 ρίχτερ, είναι πολύ μικρότεροι.
Το 3-3,5 τα αισθανόμαστε, όπως αυτό που έγινε τις 6 με, και 07 λεπτά το πρωί, τον αισθανθήκαμε και έγινε αισθητός.
Υπήρξαν άνθρωποι που πέρασαν τη νύχτα έξω από τα σπίτια τους από τον φόβο για χειρότερα?
Όχι αυτό, γιατί εμείς εδώ ιδιαίτερα την περιοχή των Ψαχνών και της Τριάδος, επειδή υπήρχε μια σμηνοσυρά, άλλο ρήγμα εκτός από αυτό που υπήρξε και ήταν η γνώση των ειδικών, απλά δεν μας είχε δώσει κάτι. Είχαμε 2 χρόνια που συνεχώς συνέβαιναν σεισμοί μικρότερης κλίμακας. Υπάρχει μια...
Είστε συνηθισμένοι λοιπόν και έχετε ψυχραιμία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Ψαθά. Χρόνια πολλά, καλή συνέχεια.
Χρόνια πολλά, καλή χρονιά και να σταματήσουν οι σεισμοί στην περιοχή. Το νιώσαμε εδώ χθες έντονα το σεισμό, Ελισάβε.
Φαντάσου οι κάτοικοι εκεί των περιοχών.
Και πρέπει να πω ότι αυτή η αίσθηση υπήρχε σε όλο το λεκανοπέδιο και υπάρχει εξήγηση. Δεν είναι μόνο ότι είναι πολύ κοντά το επίκεντρο, είναι και η κατευθυντικότητα των ρηγμάτων της Εύβοιας προς την Αττική, αλλά πάνω από όλες αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται ψυχραιμία. Και το πιο σωστό είναι αυτό που περιέγραψε ο καθηγητής ο κ. Λέκας, δηλαδή σωστή οργάνωση της πολιτείας για να αντιμετωπιστούν τα χειρότερα, τα οποία όλοι φυσικά απευχόμαστε. Πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας. Βάνα Στέλου, καλό μεσημέρι, για τα απογρίτα 3 FM στην Κωνσταντινούπολη, διότι ξαναχτύπησε λίγες μέρες πριν από την πρωτοχρονιά, στην εκπνοή του 2022, με Βλούτ Τσαβούσογλου, στην είδηση ύποπτος, απειλώντας ευθέως τη χώρα μας με πόλεμο, εάν επεκτείνει στα 12 μίλια τα χωρικά της ύδατα νότια της Κρήτης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα, διότι είναι εκτός ορίων η ρητορική του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών και μετά αμέσως το αναλυτικό ρεπορτάζ από τη Βάνα Στέλου. Ακούμε λοιπόν με Βλούτ Τσαβούσογλου. Τις τελευταίες μέρες, λέει ο Τσαβούσογλου, υπάρχουν αναφορές στον ελληνικό τύπο ότι τα χωρικά ύδατα θα επεκταθούν στα 12 μίλια γύρω από την Κρήτη. Η στάση μας στο θέμα αυτό είναι ξεκάθαρη. Όχι μόνο στα 12 μίλια δεν θα επιτρέψουμε την επέκταση των χωρικών υδάτων στο Αιγαίο από την Ελλάδα, αλλά ούτε στο 1 μίλι. Η απόφαση που ελήφθη από το Κοινοβούλιο μας το 1995, κάζους μπέλι, για αυτό το θέμα, απειλή πολέμου δηλαδή, είναι σαφής και εξακολουθεί να ισχύει. Θέλω από εδώ να προειδοποιήσω την Ελλάδα για άλλη μια φορά. Μην τρέχετε πίσω από ψευτομαγκές βασιζόμενοι σε όσα προσπαθείτε να πάρετε πίσω σας. Μην μπαίνετε σε περιπέτειες. Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό θα έχει πολύ άσχημη κατάληξη. Είναι μια γλώσσα άκρος απειλητική, Ιβάνα Στέλου. Γι' αυτό ήθελα να ακούσουμε επιλέξει αυτά που είπε ο Τσαβούσογλου σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Άκρος απειλητική, μια ευθεία απειλή πολέμου.
Και μάλιστα, Νίκο, γίνεται για πρώτη φορά επισήμως από το στόμα του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών ότι, και μάθαμε σήμερα, ότι το κάζους Μπέλι επεκτείνεται και νότια και δυτικά της Κρήτης και δεν ισχύει μόνο για τα νησιά απέναντι από την Τουρκία που έως τώρα μας απειλεί η Τουρκία.
Βέβαια, είπε σε όλο επίσης, το Αίγαιο. Σε όλο το Αίγαιο.
Βεβαίως. Επίσης, Νίκο, στον απολογισμό αυτό που έκανε σήμερα, δεν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους ο Τσαβούσογλου για την επέκταση των μιλίων του, για την επέκταση των μιλίων, μόνος του αναφέρθηκε στο θέμα.
Α, δεν έχει μεγάλη σημασία από... αυτό που λες. Το είπε μόνος του.
Βεβαίως. Από κανένα δημοσιογράφο δεν του τέθηκε η ερώτηση για πιθανή επέκταση των μιλίων από πλευράς Ελλάδας στα 12 μίλια. Τώρα, συνεχίζουμε, είπε, να προστατεύουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ισχυρίστηκε ότι ανεστάλλει ο διάλογος με την Ελλάδα λόγω της εκστρατείας του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά της Τουρκίας, όπως είπε, των προκλήσεων στο Αιγαίο, των καταγγελιών για γενοκτονία και των πιέσεων στους Τούρκους της Δυτικής Θράκης, όπως είπε.
Για άλλη μια φορά το άσπρο μαύρο από την Τουρκία, ναι.
Ακριβώς. Η Τουρκία έστειλε δύο επιστολές στα Ηνωμένα Έθνη το 2021, το 2021 σχετικά με τις παραβιάσεις που έχει διαπράξει η Ελλάδα στα νησιά με αποστρατευτικοποιημένο καθεστώς και είπε ότι κατέγραψαν ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να διεκδικήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα απέναντι στην Τουρκία αν δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις συμφωνίες Λοζάνης και Παρισιού.
Τώρα,
και επίσης επιτέθηκε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, μας πήραν τα σκάκια και εμάς. Έχουμε πει ευθέως, είπε, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ανατρέψει την ισορροπία σε σχέση με την Ελλάδα και την Κύπρο. Το ότι έχουν δώσει τόσα όπλα στην Ελλάδα είναι σαφής ένδειξη ότι έχουν ανατρέψει αυτή την ισορροπία, ενώ τέλος υπεραμείνθηκε και του Τουρκολιβικού Μνημονίου, Νίκο.
Και υπάρχουν πληροφορίες ότι ετοιμάζεται τουρκική αντιπροσωπεία να ταξιδέψει για τα F-16 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο διακαής πόθος του Ερντογάν. Τώρα, πριν συνεχίσουμε, γιατί δεν είναι μόνο αυτή η τουρκική πρόκληση, υπάρχει οξύτατη απάντηση σε πολύ αυστηρούς τόνους, Ελισάβετ, και από το κυβερνητικό εκπρόσωπο και πριν από λίγο και από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Πάμε να ακούσουμε.
Διπλή απάντηση, λοιπόν, ο Γιάννης Οικονόμου τονίζει ότι η κυβέρνηση πολιτεύεται με αποκλειστικό γνώμονα το διεθνές δίκαιο και τα εθνικά συμφέροντα, δεν ετεροπροσδιορίζεται επουδενή, λέει, πόσο μάλλον στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Η τακτική των απειλών και των προκλήσεων στην οποία επιδίδεται η Τουρκία είναι απολύτως αδιέξοδη, αφού η Ελλάδα ούτε εκφοβίζεται ούτε τρομοκρατείται. Θα ήταν χρήσιμο οι Τούρκοι αξιωματούχοι να αναλογιστούν το αδιέξοδο και να μην συνεχίσουν στον ίδιο δρόμο και τη νέα χρονιά. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, ο Γιώργος Αρναούτης, πριν από λίγη ώρα, ερωτήθηκε για αυτή την πρόκληση τη νέα του Τσαβούσογλου και απάντησε ότι Τουρκία, θα πρέπει επιτέλους να καταλάβει ότι υπάρχουν κανόνες που ακολουθούν όλα τα πολιτισμένα και ευνομούμενα κράτη. Το να απειλείς με χρήση βίας επειδή δεν σου αρέσουν οι κανόνες παραπέμπει σε άλλους αιώνες και σίγουρα όχι στον 21ο. Είναι δε απορίας άξιο, λέει, ο απειλών να απαιτεί ταυτόχρονα από τον αμυνόμενο να αποστερηθεί τα νόμιμα μέσα προστασίας της κυριαρχίας του. Η γειτονιά μας δεν χρειάζεται ταραξίες, δεν χρειάζεται αναχρονιστικούς αναθεωρητισμούς. Χρειάζεται κράτη που σέβονται το διεθνές δίκαιο, όπως η Ελλάδα, η οποία το έχει αποδείξει μέσω συμφωνιών που έχει συνάψει με γειτονικές χώρες βάσει του διεθνούς δικαίου της θάλασσας.
Και υπάρχει ερώτηση από τον Ευρωβουλευτή Μανώλη Κεφαλογιάννη στην Κομισιόν. Ζητεί λήψη μέτρων κατά της Τουρκίας για την ευθεία, όπως λέει, και ομοία απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας από τον Τσαβούσογλου. Τώρα, δεν ήταν αυτή. Θα έχουμε σε λίγο μαζί μας τον καθηγητή, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, για να μας πει τι σημαίνει και ειδικά αυτό που είπε, Βάνα, που είναι πολύ σημαντικό και σωστά το επεσήμανες, ότι για πρώτη φορά με επίσημο τρόπο η Τουρκία λέει κάζους μπέλι όχι μόνο στο Αιγαίο, αλλά και νότια και δυτικά της Κρήτης αν επεκτείνεται τα 12 μίλια. Τώρα, υπάρχει και η επίσκεψη του υπουργού, του αρχηγού ΓΕΘΑ, του στρατηγού Φλόρου, στα κριτικά νησιά, η οποία συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις από τον τουρκικό τύπο και φτάνει στο σημείο φιλοκυβερνητική εφημερίδα να πει τι για την ψέρη μου.
Ότι ο Έλληνας ΑΓΕΘΑ αποζάρει σε κατεχόμενο νησί, το οποίο ανήκει στην Τουρκία. Έτσι.
Στην Τουρκία η ψέρη μου.
Στο Τζου. Βεβαίως. Ακούσαμε και αυτό, ήταν η ακραία πρόκληση.
Είναι η δεύτερη σε κυκλοφορία τουρκική εφημερίδα που λέει εκατομμύρια φύλλα κάθε μέρα. Μάλιστα.
Και είναι και αντιπολιτευόμενη, υποτίθεται. Έτσι. Λοιπόν, και ανέφερε πάλι πειρά κατά του στρατηγού Φλόρου ότι συνεχίζει τις επισκέψεις του σε Αιγαίο, Πέλαγος και Ανατολική Μεσόγειο.
Τους ενόχλησε ότι πόζαρε με φόντο την Αλικαρνασσό, τον Μπόντρουμ, που είναι απέναντι από την Ψέριμο. Αυτό δεν ήθελα.
Ακριβώς. Ναι. Αυτή τη φορά, μάλιστα, λέει, πήγε στην Ψέριμο, που βρίσκεται σε τουρκικά χωρικά ύδατα, σύμφωνα με διεθνείς συμφωνίες, δεν σεβάστηκε τις συμφωνίες και ο στρατηγός. Μάθαμε, το είδαμε, ότι επισκέφθηκε την ελληνική στρατιωτική δύναμη, όπως γράφει και η Σοτζού, αν και στο νησί απαγορεύεται ο επικισμός και η ανάπτυξη στρατευμάτων.
Για να ακούσουμε πριν συνεχίσουμε, γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει απάντηση από τον στρατηγό, από τον αρχηγό Γεθά του στρατηγού Φλόρ.
Ο οποίος τόνισε την ετοιμότητα των ελληνικών δυνάμεων.
Την ελευθερία των Ελλήνων την εγγυώνται οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Ξέρουμε τις δυνατότητές μας και στη θάλασσα και στην ξηρά και στον αέρα. Είμαστε επίφοβοι αντίπαλοι και πάρα πολύ ελκυστικοί σύμμαχοι, εταίροι, συνεργάτες με άλλα κράτη στην περιοχή. Είμαστε μια μικρή χώρα με τεράστιο όνομα και αποτύπωμα σε όλο τον πλανήτη, σε όλο τον κόσμο. Το ανάστημά σας, κύριοι και κυρίες, είναι τεράστιο, φαίνεται από απέναντι.
Αυτά διεμήνυσε ο αρχηγός Γεθά, στρατηγός Φλόρος από τα κριτικά νησιά.
Φαίνεται ότι ενόχλησε πολύ.
Έτσι, μιλώντας μέλη του στρατιωτικού προσωπικού εκεί. Τώρα, την ίδια ώρα είχαμε ηχηρή στήριξη στον Κρέμι Μαμαγλού, το δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, ο οποίος είναι υπό την ομηρία του Ερντογάν μετά την καταδίκη του σε φυλάκιση 2 ετών και 7 μηνών για δήθεν προσβλητικές δηλώσεις κατά του Τούρκου Υπουργού Εσωτερικών. Τότε που είχαν ακυρώσει την εκλογή του ως δημάρχου Κωνσταντινούπολης, να το θυμίζουμε αυτό, πήγαν λοιπόν ο Κώστας Μπακογιάννης και άλλοι δήμαρχοι της Φλωρεντίας, του Ανόβερου, της Ουτρέχτης, του Αμβούργου, δήμαρχοι οι οποίοι τον στήριξαν με πολύ ηχηρό τρόπο απέναντι στο διωγμό που υφίσταται από το καθεστώς Ερντογάν, Βάνα.
Μάλιστα, αμέριστη στήριξη, όπως είπες, και συμπαράσταση προς τον Κρέμι Μαμόγλου από δημάρχους ευρωπαϊκών πόλεων, αλλά και από τον δικό μας δήμαρχο, από τον Κώστα Μπακογιάννη. Χθες το βράδυ έγινε αυτό σε μια συζήτηση με θέμα πόλης, δημοκρατία και ανάπτυξη. Έχει ενδιαφέρον, Νίκο, γιατί ο Κώστας Μπακογιάννης αποκαλούσε φίλο του τον Τούρκο ομολογό του καθ' όλη τη διάρκεια της ομιλίας και είπε ότι η σημασία της υπόθεσης είναι μεγάλη. Δεν είναι προσωρινή πηγή θλίψης και αγανάκτησης. Έχει σοβαρές συνέπειες στην ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας.
Και μίλησε, Βάνα, για προσχηματική πολιτική εξουδετέρωση του Ιμάμογλου, που είναι πολύ σημαντικό.
Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς, λογοκρίνεται, είπε ο Δήμαρχος, το τι ξημερώνει αύριο για την Τουρκία και τους πολίτες αυτής της χώρας, εάν δεν επικρατεί το κράτος δικαίου, τι σημασία έχει. Έτσι. Η δημοκρατία που θα υποστηρίξει ο ΕΚΡΕΜ δεν είναι πολυτέλεια, είπε ο Μπακογιάννης, είναι ανάγκη για ανάπτυξη και προϋπόθεση για μια καλύτερη
πριν
ζωή.
Πριν ακούσουμε και Ιμάμογλου και Μπακογιάννη από την Ελισάβετ, να πω ότι μια φράση ακόμα του Ιμάμογλου μίλησε για φαινομενικά νόμιμη απόπειρα πραξικοπήματος σε βάρος του. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό, διότι υπάρχει και έφεση υπέρ του νόμου από τον εισαγγελέα για ακόμα μεγαλύτερη ποινή, ανεξάρτητα από ό,τι λέει ο Ερντογάν, κρατώντας τον όμηρο συγκλογή. Για να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τα όσα είπαν Μπακογιάννης και Μαμογλου.
Αυτή η απόπειρα πραξικοπήματος, λέει ο Εκρέμ Μάμογλου, χρησιμοποιώντας τη δικαιοσύνη ως εργαλείο, όχι μόνο κατά του προσώπου, αλλά στην πραγματικότητα ενάντια στη θέληση των πολιτών της Κωνσταντινούπολης, ένωσε εκατομμύρια ανθρώπους σε μια ευρεία ισχυρή πλατφόρμα. Συνεχίζει ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Κώστας Μπακογιάννης. Στεκόμαστε στο πλευρό του λαού της Κωνσταντινούπολης και στον Εκρέμ Μάμογλου. Είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Υπάρχει μια δικαστική διαδικασία και υπάρχει και έφεση. Πιστεύω στην αμεροληψία και στο σθένος του Εκρέμι Μαμογλου.
Και δεν είναι μόνο αυτό, Βάνα, διότι είχαμε και άλλο χτύπημα κατά του κράτους δικαίου, διότι το εφετείο της Τουρκίας, της Κωνσταντινούπολης, επικύρωσε την αρχική καταδίκη σε ισόβια στον επιχειρηματία και φιλάνθρωπο Οσμάν Καβαλά, με τη στημένη κατηγορία ότι δήθεν είχε αποπειραθεί να ανατρέψει την κυβέρνηση Ερντογάν, επειδή χρηματοδοτούσε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο λεγόμενο κίνημα του Γκεζί το 2013. Και θυμόμαστε πως η πρωτόδικη απόφαση για ισόβια έχει ξεσηκώσει διεθνή θύελλα, κλείνοντας, αφού σημειώσω ότι ο Κιλιτσδάρογλου λέει, ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, ότι ο κόσμος συχάθηκε πια τον Ερντογάν. Θα πω ότι μέσα σε αυτό το κλίμα, επειδή μας έλεγε χθες η Ελισάβετ Ιβάνα ότι είναι κόλαφος οι νέες δημοσκοπήσεις για τον Ερντογάν, χάνει από όλα τα πιθανά σενάρια στις εκλογές και από τον Ιμάμογλου και από τον Δήμαρχο της Άγκυρας και οριακά από τον Κιλιτσδάρογλου. Ο Ερντογάν τα δίνει όλα πια, κατήργησε τα όρια ηλικίας ταξιοδότησης.
Ναι. Μια απόφαση που επιτρέπει, Νίκο, άμεσα σε περισσότερα από 2 εκατομμύρια εργαζόμενους να βγουν αμέσως στη σύνταξη σε λιγότερο από 6 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές. Και προχώρησε και σε γενναία αύξηση του κατώτερου μισθού την περασμένη εβδομάδα. Στο πλαίσιο αυτό, Νίκο, όπως είπες, μιας εκστρατείας που έχει ξεκινήσει για να κερδίσει και πάλι την υποστήριξη των ψηφοφόρων, η οποία φυσικά έχει πέσει σημαντικά από τον πληθωρισμό, από την πτώση της λίρας και από την απότομη επιδείνωση των συνθήκων της διαβίωσης.
Βενιζέλου, σε ευχαριστούμε. Ακούμε, Ελισάβετ.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η πίεση από την πλευρά της Τουρκίας και οι εντάσεις που δημιουργεί είναι και στο πεδίο του μεταναστευτικού, με την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού. Ο Νότης Μηταράκης, ο Υπουργός Μετανάστευσης, μίλησε σήμερα το πρωί στην κρατική τηλεόραση, λέγοντας ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τη στάση που θα κρατήσει στο μέλλον η Τουρκία.
Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει ποια μπορεί να είναι η πολιτική της Τουρκίας εν ώψη και των επικείμενων εκλογών. Και είναι κάτι στο οποίο εμείς δεν παίρνουμε θέση. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι τα τελευταία τρία χρόνια, από τις αρχές του 2020 μέχρι σήμερα, οι ροές είναι μειωμένες κατά 80% σε σχέση με το επίπεδο του 2019, κατά 99% σε σχέση με το επίπεδο του 2015. Πλέον η χώρα μας δεν βιώνει πίεση από μεταναστευτικές ροές. Αντιθέτως, την τελευταία τριετία έχουν φύγει από την Ελλάδα πολύ περισσότεροι από ό,τι έχουν έρθει.
Και μέσα σε όλα αυτά είχαμε και την περιπέτεια με την υγεία του Νίκου Δένδια, του Υπουργού Εξωτερικών. Πραγματοποιούσε επίσκεψη στο Άγιον Όρος. Ήταν το πρωί στη λειτουργία στην Ιερά Μονή Ξενοφόντος και ξαφνικά λιποθύμησε. Τρώμαξαν οι παριστάμενοι. Ήταν ορθοστατική υπόταση, όπως είπαν οι γιατροί. Μπήκε στο ελικόπτερο, γύρισε.
Τρώμαξαν
στην...
γιατί έπεσε στο δάπεδο,
χτύπησε
στο πρόσωπο, στα δόντια, στην μύτη. Ωστόσο...
Αλλά ο ίδιος, ο οποίος μπήκε στο ελικόπτερο και γύρισε προληπτικά στην Αθήνα διακόπτοντας την επίσκεψη, έκανε ένα tweet πριν από λίγο καθησυχάζοντας, λέγοντας ότι είναι απολύτως καλά στην υγεία του, με δύο αμοιχές στο πρόσωπο και απλώς επιστρέφει προληπτικά με ελικόπτερο και ευχαριστεί για το ενδιαφέρον για την υγεία του. Τέλος καλό, όλα καλά για τον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια και την περιπέτεια που είχε στο Άγιον Όρος. Λοιπόν, μείνετε στο Real FM. Είμαστε 31 λεπτά μετά τις 2. Σε λίγο, σε 2 λεπτά, στο κεντρικό δελτίο, Ελισάβετ.
Συναγερμό στην Ευρώπη για τη νέα έκρηξη κορονοϊού στην Κίνα. Με χιλιάδες θανάτους καθημερινά και δεκάδες εκατομμύρια κρούσματα που κρύβει το Πεκίνο. Έχουμε έκτακτη συνεδρίαση σήμερα των εκπροσώπων των Υπουργών Υγείας των 27 στις Βρυξέλλες για τη λήψη προληπτικών μέτρων. Την ίδια ώρα επικρατεί ανησυχία και για την έξαρση γρήπης και ιώσεων στη χώρα μας, ενώ μεγαλώνουν οι ελλείψεις στα φάρμακα.
Θα έχουμε μαζί μας την αναπληρώτρια ζωντανά, την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, την κυρία Μίνα Γκάγκα, για να τα συζητήσουμε όλα αυτά και να δούμε τι σημαίνει για την Ελλάδα αυτή η έξαρση του κορονοϊού στην Κίνα. Αν μας ανησυχεί, χθες ο καθηγητής Τζανάκης μας έλεγε εδώ ζωντανά στο κεντρικό δελτίο, Ελισάβετ, ότι μπορεί να έρθει μια νέα παραλλαγή. Και επίσης για τη γρήπη, προέβλεψε έως 400 θανάτους στη χώρα μας.
Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός από τη γρήπη.
Πάμε διαφημίσεις. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Κεντρικό δελτίο Real FM. 37 λεπτά μετά τις 2. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Περιμένω και σήμερα με ενδιαφέρον τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, που να δούμε μέχρι πού θα φτάσει αυτός ο σχεδόν ανοιξιάτικος στα μεσημέρια.
Άκουσα και δεν ξέρω αν θα επιβεβαιωθώ από τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο ότι πάμε μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας με καλοκαίρια. Θα είμαστε έτσι.
Λοιπόν, τώρα, παγκόσμιος συναγερμός για τη νέα έκρηξη κορονοϊού στην Κίνα, με χιλιάδες θανάτους καθημερινά και δεκάδες εκατομμύρια κρούσματα που κρύβει το Πεκίνο. Και Τζένικερ Θαρά, καλό μεσημέρι. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας την κυρία Μίνα Γκάγκα για το θέμα αυτό και για γρήπη και ιώσεις, την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας. Τζένικερ Θαρά, καλό μεσημέρι. Έχουμε στη συνέχεια αυτό που λέγαμε χθες, έκτακτη συνεδρίαση των 27 στις Βρυξέλλες για το θέμα.
Καλό μεσημέρι και βεβαίως συνεδριάζουν σήμερα εκτάκτως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να συζητηθούν πιθανά μέτρα για συντονισμένη προσέγγιση των κρατών μελών με αφορμή ακριβώς την αύξηση των κρουσμάτων στην Κίνα, καθώς μετά την άρση όλων των μέτρων στη χώρα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κύμα μολύνσεων με εκατομμύρια κρούσματα καθημερινά και δεκάδες χιλιάδες θανάτους, ανεξάρτητα από το τι ανακοινώνει επίσημα η κυβέρνηση, η οποία καθημερινά ανακοινώνει ένα ή και μηδέν κρούσματα. Ωστόσο, αρκετά είναι τα κράτη και εκτός Ευρώπης που εκφράζουν την ανησυχία τους για τον κίνδυνο να εξαπλωθούν και νέες παραλλαγές του COVID-19, καθώς μην ξεχνάμε πως οι κάτοικοι στην Κίνα δεν είναι εμβολιασμένοι με τον τρόπο που έχει εμβολιαστεί ο υπόλοιπος πλανήτης, παρά μόνο με τα κινέζικα εμβόλια, τα οποία δεν έχουν δοκιμαστεί εκτός Κίνας.
Και τις τελευταίες 24 ώρες ανακοίνωσε η Κίνα έναν θάνατο μόνο, ενώ υπολογίζονται σε χιλιάδες οι θάνατοι και σε δεκάδες εκατομμύρια τα κρούσματα. Λέγαμε χθες ότι κάποιες χώρες ετοιμάζονται να πάρουν μέτρα, ήδη ανακοίνωσε η Ιταλία.
Η Ιταλία λοιπόν ήδη αποφάσισε να υποχρεώσει όλους τους ταξιδιώτες που έρχονται από την κινέζικη επικράτεια να υποβάλλονται σε τεστ. Ένα μέτρο που λέγαμε από χθες πως ήδη έχουν λάβει η Ιαπωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Γαλλία, ο πρόεδρος Μακρόν.
Να σταθούμε στην Ιταλία, αν με επιτρέπεις, Τζένι.
Βεβαίως.
Στο Μιλάνο, από τους επιβάτες που προσγειώθηκαν, άκου, Ελισάβετ, και έκαναν τεστ από Κίνα, ένας στους δύο θετικός στο κορονοϊό.
50% δηλαδή.
Οι μισοί φτάσανε, ταξίδεψαν με κορονοϊό και θα μπαίναν στην Ιταλία με κορονοϊό. Χωρίς να ξέρουμε αν υπάρχει κάποια παραλλαγή εκεί. Ναι. Στη Γαλλία.
Στη Γαλλία, ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από την κυβέρνηση να ληφθούν μέτρα σε συνεννόηση με τους Ευρωπαίους εταίρους της χώρας, αλλά και εντός νομικού πλαισίου της χώρας, καθώς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να αποφευθεί το ενδεχόμενο ορισμένες κυβερνήσεις να δράσουν μόνοι τους, όπως είχε συμβεί στο πρώτο στάδιο της πανδημίας στην Ευρώπη.
Θα τα ξαναπούμε στη συνέχεια για άλλες ειδήσεις από διεθνή επικαιρότητα. Τζέννη Κρυθαράση, ευχαριστούμε.
Ο κορονοϊός είναι το ένα μέτωπο που μας ανησυχεί, γιατί απ' την άλλη έχουμε έξαρση εδώ της γρίπης και όλων των άλλων αναπνευστικών λοιμόξεων. Έχουν γεμίσει τα νοσοκομεία. Πάμε στην Εμιλία Σταθάκου που θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Και την ίδια ώρα, Εμιλία, που γεμίζουν τα νοσοκομεία, έχουμε και ελλείψεις στα φαρμακεία συσκευάσματα.
Έτσι ακριβώς, Ελισάβετ. Να πούμε καταρχάς ότι θερίζουν κυριολεκτικά οι λοιμόξεις στο αναπνευστικό το τελευταίο χρονικό διάστημα. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι έχουμε ήδη φτάσει και ξεπεράσει τα 60.000 κρούσματα καθημερινά από γρίπη, συγκυντιακό ιό και άλλες ιώσεις, συν τα κρούσματα του κορονοϊού που δεν δηλώνονται κανονικά και είναι πολλαπλάσια από αυτά που καταγράφονται, καταλαβαίνουμε λοιπόν πως η πίεση ασκείται στο σύστημα υγείας, ειδικά στα παιδιατρικά νοσοκομεία. Mm-hmm. Υπάρχει μεγάλη προσέλευση παιδιών που παρουσιάζουν σοβαρές επιπλοκές, τις εφημερίες οι αναμονές είναι μεγάλες, μπορεί να περιμένει πάνω από 5 ώρες ένα παιδί για να εξεταστεί, ενώ τα ράντια κατακλείζουν τους διαδρόμους. Και όλα αυτά ενώ οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ακόμα δεν έχουμε δει την κορύφωση της γρίπης και των άλλων ιώσεων. Μετά τις γιορτές, τα κρούσματα μπορεί να ξεπεράσουν και τις 100.000 την ημέρα, ενώ υπάρχουν εκτιμήσεις ότι οι θάνατοι από γρίπη μπορεί να φτάσουν φέτος στους 500 και ακόμα περισσότεροι. Είναι λοιπόν μια δύσκολη χρονιά και την ίδια ώρα η ελλείψη σε βασικά φάρμακα ταλαιπωρούν τους ασθενείς. Λείπουν πολλά παιδιατρικά φάρμακα για την αντιμετώπιση των ιώσεων, ειδικά όσα έχουν ως δραστική ουσία την παρακεταμόλη και την αμυξικυλίνη, δηλαδή ευρείας χρήσης αντιπυρετικά και αντιπυρετικά.
Εμιλία Σταθάκου, σε ευχαριστούμε. Είναι ήδη στη τηλεφωνική γραμμή η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, η κυρία Μίνα Γκάγκα. Κύριε Υπουργέ, καλό μεσημέρι. Χρόνια πολλά από τον Real FM. Προτείνουμε να ακούσουμε μαζί τον πρόεδρο της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας το πρωί, μίλησε στον Sky, Ελισάβετ, και αμέσως μετά θα σας δώσω το λόγο ακριβώς για τα κρούσματα γρίπη στα παιδιά.
Ο κύριος Ανδρέας Κωνσταντόπουλος, ο οποίος ζήτησε τη λήψη μέτρων όπως είναι η χρήση μάσκας με την επιστροφή των παιδιών στα σχολεία.
Δυστυχώς δεν εμβολιάστηκαν πάρα πολλά παιδιά για τη γρίπη και τα επακόλουθα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία έχουν νοσήσει και πολλά από αυτά βρίσκονται στα νοσοκομεία. Όλα τα νοσοκομεία, ιδιωτικά και δημόσια, είναι γεμάτα από λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος. Προς το τέλος προβλέπω Ιανουαρίου, 20 με 30 Ιανουαρίου, θα αυξηθούν κι άλλο τα κρούσματα για τα παιδιά που δεν έχουν νοσήσει στα σχολεία, διότι και ο καιρός θα αλλάξει και τα παράθυρα θα κλείσουν και τότε θα έχουμε πολλά περισσότερα κρούσματα. Θα έκανα έκκληση προς τους γονείς να πάνε να εμβολιάσουν τα παιδιά. Μάλιστα. Και θα πρέπει τόσο στο σχολείο όσο και ενδοοικογενειακά, όπου μπορούν και όποτε μπορούν, δεν μιλάω στα διαλύματα, να φορούν μάσκα.
Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, θα σας ρωτήσουμε σε λίγο για αυτό, για τη χώρα μας, για την γρίπη, για τις ιώσεις, που ξέρω ότι λαμβάνονται μέτρα. Όμως πρώτα θέλω να πάμε στο μείζον θέμα της ημέρας, την παγκόσμια ανησυχία για την έκρηξη κορονοϊού στην Κίνα, που κανείς δεν ξέρει τι πραγματικά συμβαίνει, και την έκτακτη συνεδρίαση εκπροσώπων των Υπουργείων Υγείας των 27 ευρωπαϊκών χωρών για τη λήψη μέτρων. Πόσο πρέπει να ανησυχούμε για αυτή την έξαρση του κορονοϊού, ανεξέλεγκτη όπως φαίνεται, στην Κίνα, 3 χρόνια μετά την έναρξη της πανδημίας?
Κύριε Σαρβελάκη, έχετε δίκιο. Είναι πραγματικά, φαίνεται να υπάρχει μια έξαρση κορονοϊού στην Κίνα, αλλά να θυμίσω ότι η Κίνα πήρε δρακόντια μέτρα, ότι οι άνθρωποι δεν έχουν νοσήσει και ότι τα κινέζικα εμβόλια είναι μεν εγκεκριμένα, αλλά δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά τη δική τους αποτελεσματικότητα. Άρα έχουμε να κάνουμε με έναν πληθυσμό που στο μεγάλο του ποσοστό πιθανότατα δεν είναι αρκετά ανοσοποιημένος. Αυτό είναι το ένα. Η Αμερική έχει βάλει ήδη, όχι απαγόρευση, έχει βάλει ήδη τεστ για τους ανθρώπους που ταξιδεύουν από την Κίνα, από όποια πύλη εισόδου και να έρχονται και μέσω οποιασδήποτε χώρας και να έρχονται, και κάνει όχι μόνο τεστ για κορονοϊό, αλλά όταν βγαίνει τεστ κορονοϊού θετικό, κάνει και γονιδιακό έλεγχο, ώστε να ξέρουμε αν είναι κάποια άλλη παραλλαγή. Αυτό ξεκινάει άμεσα περίπου. Άρα είναι κάτι που θα μας δώσει μια καλή πληροφορία.
Πάμε σε ανάλογη απόφαση στην Ευρώπη?
Δεν σήμερα. Το ξέρω. Ακόμη
η Ιταλία το εφάρμοσε ήδη.
Η εταιρεία το εφαρμόζει ήδη. Ναι. Η Ιταλία το εφαρμόζει ήδη. Η Αγγλία δεν φαίνεται να θέλει να το εφαρμόσει, που βέβαια δεν ανήκει πια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να δούμε λίγο τι θα αποφασίσουν όλοι οι Υπουργοί Υγείας. Νομίζω ότι είναι καλό να κάνουμε ένα τεστ πριν ταξιδέψουν σίγουρα οι ταξιδιώτες. Να ζητείτε δηλαδή όταν πρόκειται να ταξιδεύσουν προς Ευρώπη και προς τη χώρα μας, Είναι καλό να έχουμε ένα τεστ.
Κύριε Υπουργέ, άλλο μέτρο χρειάζεται και το ρωτώ και επιμένω, γιατί χθες είχαμε την ίδια ώρα εδώ στο κεντρικό δελτίο του ΡΕΦΕ με τον καθηγητή Τζανάκη, που μας έλεγε ότι ο μεγάλος κίνδυνος για τον υπόλοιπο κόσμο είναι, όπως ξεκίνησε από εκεί η πανδημία, να έρθει, επειδή δεν είναι σωστά εμβολιασμένοι, επειδή είναι τεράστιος πληθυσμός, μια νέα παραλλαγή και να αρχίσουμε από την αρχή. Σας ανησυχεί αυτό?
Αυτό είναι πάντα κάτι που μπορεί να συμβεί. Γενικά το έχουμε δει και σε προηγούμενες πανδημίες, ότι κάποια στιγμή σταματάνε. Δηλαδή στα 2-2,5 χρόνια συνήθως σταματάνε. Τώρα, αν ξαναξεκινήσει κάτι και πάμε στην πενταετία, ελπίζω ότι δεν θα είναι αυτό το ορού.
Εμείς μπορούμε να κάνουμε κάτι εκτός από το να ελπίσουμε να μην συμβεί?
Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι, σίγουρα όσοι δεν έχουμε κάνει την τελευταία δόση του εμβολίου, να την κάνουμε. Όσοι είναι στις ομάδες, οι νέοι, αν θέλουν επίσης, μπορούν να το κάνουν. Αλλά σίγουρα οι ευάλωτες ομάδες, όποιοι δεν έχουν εμβολιαστεί, είναι σημαντικό να εμβολιαστούν και για γρήπη και για κορονοϊό. Γιατί και τα δύο είναι σε μεγάλη έξαρση.
Ναι.
Άρα νομίζω ότι η καλύτερη συμβουλή είναι εμβολιαζόμαστε.
Τίποτα άλλο δεν μπορούμε να κάνουμε. Εμβολιαζόμαστε και προσέχουμε. Τώρα, πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα. Έξαρση γρήπης και ιώσεων. Και ακούσατε και τον πρόεδρο της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας, Ελισάβετ.
Ναι, ο κύριος Κωνσταντόπουλος, κυρία Γκάγκα, ζήτησε με το που θα γυρίσουν τα παιδιά στα σχολεία, γιατί πρέπει να πούμε ότι είναι αποδεκατισμένα τμήματα ολόκληρα το τελευταίο διάστημα, πριν κλείσουν για διακοπές. Ζήτησε μάσκα.
Να σας απαντήσω. Θεωρώ ότι ήδη ένα πολύ μεγάλο μέρος των παιδιών έχει αρρωστήσει. Και άρα έχει ανοσοποιηθεί τώρα. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι τα παιδάκια έχουν. Δεν αρρώστησαν στα σχολεία τα περισσότερα. Αρρωσταίνουν στις παιδικές χαρές όπου πάνε.
Τα μεταφέρουν όμως και στα σχολεία, που είναι πολλά παιδιά μέσα σε μια τάξη.
Αλλά ακόμη η εισήγηση δεν είναι να φορέσουμε μάσκα. Σίγουρα η μάσκα έριξε το ανοσοποιητικό. Δηλαδή, δεν άφησε το ανοσοποιητικό των παιδιών όλο αυτό το διάστημα να λειτουργήσει κανονικά. Και ίσως ο λόγος που έχουμε τόση πολύ γρήπη φέτος και τόσες πολλές ιώσεις είναι το γεγονός ότι κλειστήκαμε στα σπίτια μας και ότι το ανοσοποιητικό μας έμεινε λίγο πιο.
Άρα λέτε ότι θα δημιουργηθεί ένας φαύλος κύκλος, δηλαδή φορώντας τη μάσκα
δηλαδή,
λειτουργήσει το ανοσοποιητικό μας.
Κοιτάξτε, η γρήπη φέτος αυτό που κάνει είναι πολύ ψηλός πυρετός που κρατάει γύρω στις 3 μέρες η γρήπη. Τώρα έχουμε στα πολύ μικρά παιδιά και RSV που όμως δεν το έχουμε στα μεγαλύτερα παιδιά. Και να πω ότι πράγματι τα νοσοκομεία, το είπατε και πριν, το είπε και η κυρία Σταθάκου, έχουν θέματα, έχουν πάρα πολύ κόσμο που περιμένει.
Σας ανησυχεί, γιατί εδώ ακούσαμε ότι περιμένουν ώρες ακόμα και μικρά παιδιά για να εξεταστούν.
Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα είναι ότι οι γονείς που έχουν παιδάκια, που έχουν πυρετό, που έχουν συμπτώματα, σίγουρα πρέπει να μιλήσουν με τον παιδίατρο. Και αν θέλουν, αν είναι ήπια τα συμπτώματα, να πάνε σε ένα κέντρο υγείας. Έχουμε πολλά κέντρα υγείας που μπορούν να περιμένουν πολύ λιγότερη ώρα και να κάνουν ό,τι εξετάσεις χρειάζεται. Εμείς θα βγάλουμε από αύριο πιθανότατα μια ανακοίνωση σε πρωινό ωράριο και πού είναι η παιδίατρη σε όλα τα κέντρα υγείας.
Πολύ καλό
είναι. Αντική που είναι το μεγάλο θέμα. Θα βγάλουμε επίσης ποια εφημερεύουν με παιδίατρο. Το Αλεξάνδρας, παραδείγματος χάρη, εφημερεύει με παιδίατρο. Άρα τα πιο ήπια παιδάκια, αυτά που δεν φαίνεται να είναι σοβαρά, δεν χρειάζεται να περιμένουν τόσες ώρες. Γιατί φυσικά, άμα φτάσουν 700-800 παιδιά σε μια εφημερία, μοιραία θέλει τον χρόνο.
Εμβόλιο. Δηλαδή, απευθύνονται λοιπόν στα νοσοκομεία.
Εμβόλιο, υπουργέ, πρέπει να κάνουν τα παιδιά κατά τη γρήπη.
Εμβόλιο τα παιδιά, μέχρι τα 5 είναι όλες οι οδηγίες. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι όλα τα παιδιά και όλοι οι γονείς έχουν ένα παιδίατρο. Θα πρέπει να συνοηθούν με τον παιδίατρο. Και είναι πάντα καλό να κάνεις εμβόλιο. Δηλαδή,
ξέρετε, θα σας μεταφέρω, επειδή είμαι μητέρα δύο παιδιών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μέχρι τώρα, ακόμα και φέτος, τα παιδιά μου ήταν η μειοψηφία των παιδιών που εμβολιάζονταν για τη γρήπη.
Το φαντάζομαι.
Κάθε χρόνο.
Σας λέω και πάλι, οι διεθνείς οδηγίες δεν λένε ότι είναι υποχρεωτικό για τα παιδιά αυτής της ηλικίας δευτεροβάθμια. Όμως επειδή φέτος υπάρχει έξαρση, μπορούμε να το κάνουμε πάντα σε συνεννόηση με τον παιδίατρο.
Τελευταίο ερώτημα. Τι γίνεται με τα φάρμακα, τις ελλείψεις φαρμάκων? Το είδα πρώτο θέμα σήμερα πάλι στην Καθημερινή. Επανήλθε. Χθες ανακοινώσατε ότι κλείνουν δύο φαρμακαποθήκες που κρατάνε στόκ. Είναι ποινικό αδίκημα αυτό. Το είπε και ο Υπουργός, το είπατε κι εσείς.
Είτε κρατάς στόκ, είτε κάνεις παράλληλες εισαγωγές, αυτή τη στιγμή είναι αδίκημα. Δηλαδή,
τι γίνεται λοιπόν, υπάρχει μια προοπτική να λυθεί, ή θα πηγαίνουν φαρμακείο σε φαρμακείο για να βρουν παρακεταμόλη και άμοξη σιλήνη οι γονείς?
Έχετε δίκιο. Είναι ο ΕΟΦ σε συνεννόηση, είμαστε και εμείς σε συνεννόηση με τον ΕΟΦ και ο ΕΟΦ με τις φαρμακοποθήκες για να μπορέσουμε να λύσουμε όλα τα θέματα. Μπορούμε, δεν είναι ότι δεν υπάρχει στόκ στην Ελλάδα, μπορούμε να δώσουμε σιγά σιγά στα φαρμακεία. Απλώς αυτό που ήδη έχει γίνει είναι ότι τα δίναμε ελεγχόμενα, να μην πάρει κάποιος τρία κουτιά, γιατί πολλές φορές, θυμόσαστε όταν και πρωτοξεκίνησε ο κορονοϊός.
Κάνουν στόκ οι ασθενείς, οι πολίτες. Ναι.
Κάνουμε στόκ, ναι, κάνουν στόκ οι πολίτες. Άρα ας το πάρουμε όταν το χρειαζόμαστε, να το δώσουμε.
Υπάρχει προοπτική ομαλοποίηση, έτσι θα πάμε για εβδομάδες, Υπουργέ.
Υπάρχει προοπτική ομαλοποίηση. Δηλαδή, άκουσα τον πρόεδρο του ΕΟΦ πολύ καθησυχαστικό ότι υπάρχει προοπτική μελοποίηση και ελπίζω να τη δούμε άμεση.
Ευχαριστούμε θερμά η αναπληρώτρια Υπουργό Υγεία, η κυρία Μίνα Γκάγκα. Καλή χρονιά σα ευχόμαστε. Χρόνια πολλά.
Καλή χρονιά σε όλους. Χρόνια πολλά.
Ευχαριστούμε, κύριε Φεβελάκη. Με υγεία. Και από την υγεία στο μέτωπο της οικονομίας, συζητούσαμε χθες, Ελισάβετ, εδώ με τον που σου γράψαμε απουσία, με τον Άδωνη Γεωργιάδη, για αυτό που ήμουν βέβαιος ότι θα προκαλέσει αντιδράσεις και ήδη προκαλεί πολύ έντονες, την ανακοίνωση της Ισπανίας ότι καταργεί τον ΦΠΑ από το 4 στο 0% σε ψωμί, γάλα, τυρί, φρούτα, λαχανικά, δημητριακά και άλλα είδη πρώτης ανάγκης.
Από την 1η Ιανουαρίου για 6 μήνες και κατεβάζει και τον ΦΠΑ στα ζυμαρικά και το λάδι από το 10 στο 5%.
Και βγήκε η αντιπολίτευση εδώ και λέει: κάντε το και εδώ. Γιατί δεν το κάνετε εδώ? Θα ακούσουμε σε λίγο και τον κύριο Ανδρουλάκη από το ΠΑΣΟΚ που μίλησε σήμερα. Τι απαντάει η κυβέρνηση?
Λοιπόν, ο Γιάννης Οικονομού, κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας το πρωί στην τηλεόραση του ΣΚΑ, έκανε μία σύγκριση ανάμεσα στο μέτρο του Market Pass, το οποίο θα έρθει από τα μέσα Φεβρουαρίου στη χώρα μας, και ενδεχόμενη μείωση του ΦΠΑ αν εφαρμοζόταν στη χώρα μας. Και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι μεγαλύτερο το όφελος για τους καταναλωτές από το Market Pass.
Από αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα, οι επιδόσεις της χώρας μας είναι καλύτερες από τις επιδόσεις της Ισπανίας. Η ανεργία στην Ελλάδα έχει πέσει με πολύ μεγαλύτερους ρυθμούς από ό,τι στην Ισπανία. Η ρυθμή ανάπτυξης στην Ελλάδα είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι στην Ισπανία. Η μείωση του χρέους στην Ελλάδα είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι στην Ισπανία. Η κάρτα αγορών που θα ισχύει από το Φεβρουάριο είναι μια παροχή, μια στήριξη για 6 μήνες σε πολύ κόσμο. 8,5 εκατομμύρια θα είναι οι δικαιούχοι.
Είναι 10% σε αυτή η κάρτα.
Ναι, κάναμε μια χρήσιμη άσκηση. Είδαμε ότι για ένα νοικοκυριό, μια οικογένεια που είναι μέσα στην περίμετρο παροχής του μέτρου, με δύο παιδιά, με 500 ευρώ σούπερ μάρκετ το μήνα, με βάση αυτή την παροχή θα εξοικονομούν 50 ευρώ. Εάν το κάνουμε αυτό σε αναλογία, σε αντιστοιχεία με το πρόγραμμα που εμφανίζεται τώρα στην Ισπανία, η ενίσχυση θα ήταν πολύ μικρότερη, θα ήταν στις τάξεις του 32 ευρώ, λιγότερη από το σύνολο της μείωσης του ΦΠΑ.
Κριτική από τον Νίκο Ανδρουλάκη που περιόδευσε στη Βαρβάκιο Αγορά και δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ: ο Μητσοτάκης βαφτίζει λαϊκισμό ό,τι το συμφέρει. Μέχρι πριν από μερικούς μήνες κατήγγειλε την επιδοματική πολιτική, σήμερα την υιοθετεί. Βαφτίζει λαϊκισμό τη μείωση του ΦΠΑ. Εμείς θεωρούμε ότι χρειάζονται σταθερές πολιτικές μείωσης ανισοτήτων και ενίσχυσης του εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών.
Και όπως κάθε Πέμπτη, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, έκανε αυτοψία σε σούπερ μάρκετ για το καλάθι του νοικοκυριού για να δει πώς εφαρμόζεται το μέτρο. Και όπως σημείωσε, είναι σταθερές οι τιμές στο καλάθι για ένατη συνεχή εβδομάδα.
Η αποτελεσματικότητα του μέτρου έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Το γάλα, η ζάχαρη, το αλεύρι, το κρέας, τα μακαρόνια έχουν κρατήσει την ίδια τιμή ή και ελαφρώς χαμηλότερη εδώ και 9 εβδομάδες. Την επόμενη εβδομάδα θα μας εθέσει να ανακοινώσουμε το νέο τρόπο υπολογισμού, έτσι ώστε να δώσουμε και ένα μπόνους στα επώνυμα προϊόντα που είναι το τελευταίο ως κομμάτι του καλαθιού που ακόμα δέχεται κάποια μικρή κριτική από τον κόσμο.
Και έχουμε ξεχάσει με όλα αυτά και την πολιτική επικαιρότητα, διότι Γιώργο Σχεδίμα, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά. Πλησιάζουν και εκλογές. Τώρα, 2 ή 9 Απριλίου ποντάρεις εσύ?
Εγώ μπορώ να πόνταρα και λίγο νωρίτερα, χρόνια πολλά.
Τα γράφεις εσύ, είσαι μπροστά στη Real News. Γι' αυτό σε ρωτάω, γιατί ξέρεις.
Ναι, λοιπόν, και εντάξει, εγώ θα βάζα τα λεφτά μου σίγουρα ότι η πρώτη κάλπη θα ήταν πριν το Πάσχα, κακά τα ψέματα.
Αυτό όλοι συμφωνούμε, ναι.
Και επίσης ότι εγώ δεν θα απέκλεια τον Μάρτιο, και μάλιστα μέσα στον Μάρτιο υπάρχει και μια ημερομηνία που, αν την επιλέξει το Μέγαρο Μαξίμου, μπορεί να προλάβει και την Κυριακή των Βαϊών ως δεύτερη κάλπη.
Δηλαδή, τόσο πολύ. Πάει, το κρατούμε,
ναι,
αυτό.
Ναι, να πάει 5 Μαρτίου δηλαδή και 9 Απριλίου που είναι η Κυριακή των Βαϊών.
Τώρα,
να κάνει δεύτερη κάλπη.
Έχει γίνει πολλή συζήτηση για τον νόμο που πέρασε με ευρεία διακομματική συνένεση για την ψήφο των αποδήμων, διότι υπήρχαν προσδοκίες ότι θα ψηφίσουν εκατοντάδες χιλιάδες και τελικά πόσοι είναι εγγεγραμμένοι για να ψηφίσουν?
Έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα 3.500, εκ των οποίων έχουν πάρει έγκριση μόλις 2.700.
Οι οποίοι κανονικά με τον νόμο βγάζουν 4 βουλευτές. Δηλαδή 3.000 άνθρωποι θα βγάλουν 4 βουλευτές. Δεν γίνεται αυτό.
Αυτό δεν υπάρχει.
Και τι λέει η κυβέρνηση τώρα, γιατί υπάρχει έντονη κριτική από την αντιπολίτευση? Ότι το κάνει γιατί δεν τις βγαίνουν οι έδρες, γιατί θέλει και άλλη έδρα για την Α Αθήνας. Τι λέει η κυβέρνηση γι' αυτό?
Λέει ότι εντάξει, είναι οξύμορο με αυτούς τους πολίτες, τις χιλιάδες που έχουν μαζευτεί, τι χιλιάδες, μιλάμε ότι 3.000 δεν έχουν εγγραφεί μέχρι τώρα, αν και θα γίνει καμπάνια. Αλλά δεν προβλέπεται να πιάσει τα νούμερα που είχαν υπολογίσει όταν ψηφίζονταν αυτός ο νόμος. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι είχε πολλές δικλείδες ασφαλείας για να ψηφιστεί τότε, το 2019. Ήταν ουσιαστικά ο πρώτος νόμος κυβέρνησης και υπερψηφίστηκε και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να πιάσει τις 200 ψήφους και να έχει άμεση ισχύ, δηλαδή από αυτές τις εκλογές. Είχε πολλές δικλείδες ασφαλείας με αποτέλεσμα να πετάει πολύ κόσμο έξω, αφού ζητάει πολλά δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν πόσα χρόνια ήταν εδώ και πόσα χρόνια στο εξωτερικό. Η ουσία είναι τώρα ότι θέλει να αλλάξει αυτό η κυβέρνηση. Βέβαια, ζητάει τη συνένεση, αλλά φαίνεται ότι δεν τη δίνουν ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε το ΠΑΣΟΚ, γιατί χρειάζονται 200 ψήφοι για να έχει άμεση ισχύ.
Μάλιστα.
Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό που εξετάζεται είναι τουλάχιστον 100.000 εγγεγραμμένοι να αποτελούν τη μία έδρα. Δηλαδή θέλει τουλάχιστον 300.000 για να πεις ότι με το σχεδιασμό που έχει η κυβέρνηση, να το πούμε αυτό τώρα, είναι μια αίτηση τελευταία στιγμή.
Ναι, ναι.
Δεν έχει γραφεί και δεν έχει αναδειχθεί. Υπάρχει ένας σχεδιασμός στα Μητρώα, αν είναι ανά 100.000, να πηγαίνει και μία έδρα. Βέβαια, αυτό τώρα πρέπει και να προκριθεί. Είναι κάτι το οποίο συζητάται στο Μέγαρο Μαξίμου. Τα συνεργασία και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον αρμόδιο υπουργό, τον Μάκη Μπορίδη, και φυσικά τον Γιώργο Γεραπετρίτη, που ξέρει καλά τα συστηματικά.
Για να δούμε τι θα γίνει τελικά. Να σε ευχαριστήσουμε, κύριε Σιαδήμα. Μίλησε ο Μάκης Βορύδης νωρίτερα εδώ στο
Ιωαννίδη. Ο υπουργό εσωτερικών ήταν προσκεκλημένο τη Κάτια Μακρύ και ότι πρέπει να συνδεθεί εκπρόσωποι στον αποδείνων με έναν ορισμένο αριθμό συμμετοχή.
Εμεί κάναμε μια σκέψη. Καταλαβαίνω ότι οι τοποθετήσει τώρα των κομμάτων τη αντιπολίτευση είναι αρνητικέ ω προ τη σκέψη αυτή. Εμεί θέσαμε το ζήτημα ότι λέγαμε το εξή, ότι έπρεπε τελικώ να συνδεθεί κάπω η εκπροσώπηση των αποδείνων με έναν ορισμένο αριθμό συμμετοχή των κατοίκων εξωτερικού. Δηλαδή, με 2.000 ανθρώπους.
Τώρα δεν μπορεί να έχει τρεις έδρες τώρα, είναι παράλογο.
Αυτό είναι το ζήτημα τώρα. Ότι έτσι όπως είναι διαμορφωμένος ο νόμος, υποχρεωτικά πρέπει να συμμετέχουν στην θέση 1-3, ας πούμε ότι επιλέγεται η τρίτη θέση, του κάθε ψηφοδελτίου επικρατείας, κάποιος εκ των κατοίκων εξωτερικού που εγγράφεται στους συγκεκριμένους εκλογικούς αναλόγους. Δηλαδή, από αυτούς τους 2.600 ανθρώπους, τώρα τα κόμματα πρέπει να βρουν κάποιον που θα τον βάλουν στην τρίτη θέση του ψηφοδελτίου. Το, αν θέλετε, ήταν η σκέψη μας, ότι πρέπει αυτό να συνδεθεί με κάποιο ελάχιστο αριθμό συμμετοχής των κατοίκων εξωτερικού.
Πάμε τώρα να δούμε τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του Qatargate, γιατί έχουμε νέες αποκαλύψεις από την La Repubblica. Βγαίνει στο φως κατάθεση του συντρόφου της Εύας Καϊλής στους ανακριτές για το πώς έστησε ο Παντσέρη την εμφάνιση του Υπουργού Εργασίας του Κατάρ και με στημένες ερωτήσεις.
Ο σύντροφος της Καϊλή και ο Παντσέρη. Ναι,
ακριβώς.
Ο Φρανσέσκο Τζόρτζι.
Ήταν στημένη η ομιλία και γραμμένη από τον ίδιο, στημένες και οι ερωτήσεις. Βαγγέλης Αρετέος από τις Βρυξέλλες.
Στις 14 Δεκεμβρίου έγινε μια πολύ σημαντική ακρόαση στο Ευρωκοινοβούλιο και συγκεκριμένα στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Mm-hmm. Και εκεί, σύμφωνα με τις αποκαλύψεις, όπως γράφει σήμερα η Ρεπούμπλικα, ο Παντσέρη είχε ετοιμάσει και την ομιλία του Υπουργού Εργασίας του Κατάρ, αλλά και τις ερωτήσεις των Ευρωβουλευτών, έτσι ώστε να οδηγηθεί, όπως φέρεται να λέει ο Τζόρτζι στην ομολογία του, η συζήτηση εκεί που βόλευε το Κατάρ.
Ευνοϊκές ερωτήσεις για να παρουσιαστούν οι μεταρρυθμίσεις που είχαν γίνει στο Κατάρ.
Ακριβώς, και μάλιστα χρησιμοποιεί και την έκφραση ότι θέλαμε να κάνουμε το άσπρο μαύρο, σύμφωνα με την Ρεπούμπλικα. Και βλέπουμε λοιπόν ότι είχε στηθεί ο ολόκληρος μηχανισμός για να καλύψει αφενός όλα τα εργατικά ατυχήματα που είχαν γίνει στο Κατάρ.
Και να φύγουν και οι βαλίτσες με τις μίζες.
Ακριβώς. Και αφετέρου για να αλλάξει στάση η Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα αυτή η επιτροπή, που ήταν και πολύ σημαντική για αυτή τη διαδικασία, γιατί αφορούσε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Να σημειώσουμε εδώ ότι στην επιτροπή αυτή συμμετείχαν μεταξύ άλλων τα γνωστά πια ονόματα του Μάρκ Ταραμπελά, του Αντρέα Κοντζόλη και του.
Κοίταξε, δίνει τρεις. Ο σύντροφος της Καϊλή δίνει τρία ονόματα ότι έκαναν στημένες ερωτήσεις στον Καταριανό Υπουργό Εργασίας. Ο Κοτσολίνο, ο διάδοχος του Παντσέρη, που σύντομα θα τον δούμε όπως λέει ο βελγικός τύπος κατηγορούμενο. Ο Μάρκ Ταραμπελά και η Αλεσάνδρα Μωρέτη.
Μωρέτη, πάω. Και η Αλεξάνδρα Μωρέτη.
Όχι η Μαρία Ρέν, η Αλεσάνδρα Μωρέτη.
Η Αλεσάνδρα Μωρέτη. Οπότε βλέπουμε ότι.
Εξαιτλείται το κουβάρι.
Εξαιτλείται το κουβάρι και γι' αυτό και εδώ στις Βρυξέλλες εκτιμούν ότι από το νέο έτος θα έχουμε ακόμα περισσότερες αποκαλύψεις.
Ναι, βέβαια.
Διότι είναι κάτι το οποίο έχει δημιουργήσει και έχει θορυβήσει πολύ και τις βελγικές αρχές. Διότι φαίνεται ότι και το Κατάρ, όπως και το Μαρόκο, σύμφωνα με τα όσα έχει πει ο Τζόρτζι και τα όσα γράφει σήμερα εκτενώς και το γερμανικό Σπίγκελ, έπαιξαν ένα πάρα πολύ βρώμικο ουσιαστικά παιχνίδι εις βάρος Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βαγγέλης Αρετέος από τις Βρυξέλλες, Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε. Μείνετε στο Real FM. Είμαστε 1,5 λεπτό πριν από τις 3. Σε λίγο στο κεντρικό δελτίο θα έχουμε ζωντανά τον καθηγητή Κωνσταντίνο Φίλη για τις απειλές πολέμου, ευθείες απειλές Τσαβούσογλου κατά της Ελλάδας. Αν επεκτείνει τα χωρικά τσίτατα στα 12 μίλια νότια της Κρήτης, που είναι νέο στοιχείο αυτό,
το
Ελισάβετ.
Νέο στοιχείο, και η Τζένι Κρυθαρά θα μας ενημερώσει για τον μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων που είχαμε από τη Ρωσία κατά της Ουκρανίας. Είχαμε καταστροφές, είχαμε τραυματισμούς, είχαμε διακοπές ρεύματος και την άρνηση της Ρωσίας να δεχθεί το σχέδιο 10 σημείων το ειρηνευτικό.
Και πριν από λίγο, ουκρανικός πύραυλος στη Λευκορωσία, λέει το Μίνσκ. Για να δούμε τι συνέβη. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, 4 λεπτά μετά τις 3, Real FM κεντρικό δελτίο, Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Ελισάβετ, σε 20 λεπτά από τώρα θα έχουμε τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο να δούμε την αναλυτική πρόγνωση του καιρού από την πρωτοχρονιά έως τα φώτα.
Πάμε πάντως για την πιο ζεστή πρωτοχρονιά,
πάμε παραλία.
Νομίζω. Ναι. Πάμε παραλία.
Λοιπόν, πριν δούμε τις τελευταίες εξελίξεις, Νίκος Νανούρης, Νίκο, καλό μεσημέρι. Να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Έχω την αίσθηση ότι είναι ακόμα άδεια η Αθήνα. Είναι όλοι έξω για. Έχουν ενώσει Χριστούγεννα με πρωτοχρονιά, ίσως.
Δεν έχουμε τα προβλήματα που είχαμε τις προηγούμενες μέρες. Παρ' όλα αυτά, εντοπίζονται κάποια προβλήματα αυτή την ώρα στον Κηφισό, στην κάθοδο συγκεκριμένα, στον κόμβο μεταμόρφωσης, ανατμήματα σε Κηφισίας, αλλά προβλήματα έχουμε και στο κέντρο της Αθήνας, σε Σταδίου και Βασιλής Σοφίας.
Νίκο Νανούρη, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, ξανά στην Τζένι Κρυθαρά, διότι έχουμε σημαντικές εξελίξεις στα μέτωπα του πολέμου στην Ουκρανία και Λευκορωσία πριν από λίγο.
Έχουμε ένα μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων. Είναι η μεγαλύτερη επίθεση που έχει εξαπολύσει η Ρωσία τους τελευταίους μήνες κατά της Ουκρανίας, με πυράβλους να πλήττουν και το Κίεβο. Η Τζένι Κρυθαρά θα μας ενημερώσει. Τζένι.
Και θα ξεκινήσουμε, Ισάβετ, από την είδηση που είχαμε τελευταία. Πρόκειται για τον ουκρανικό πύραυλο του συστήματος αεράμυνας S-300 που έπεσε νωρίτερα σε έδαφος της Λευκορωσίας. Ενημερώθηκε τάχυτα ο πρόεδρος της χώρας, ο κ. Λουκασένκο, και μια ομάδα ειδικών από την Ερευνητική Επιτροπή του Υπουργείου Άμυνας της χώρας έχει ήδη ξεκινήσει έρευνες κατόπιν εντολής του. Σύμφωνα με το πρακτορείο Sputnik της χώρας, εξετάζεται ενδεχόμενο ο πύραυλος είτε να πέταξε σε λάθος κατεύθυνση, όπως είχε γίνει πρόσφατα στην περίπτωση της Πολωνίας, ή να καταρρίφθηκε από την αεράμυνα της Λευκορωσίας. Νομίζω πως πολύ σύντομα θα ξέρουμε. Η Ουκρανία τώρα κατήγγειλε μαζικά πλήγματα με περισσότερους από 120 ρωσικούς πυράβλους σήμερα το πρωί, με στόχο πολλές περιφέρειες, μεταξύ των οποίων και το Κίεβο, όπου καταρρίφθηκαν 16 πύραυλοι που θα χτυπούσαν με τα λεγόμενα ντρόν καμικάζι. Πρακτικά η Ρωσία εξαπέλυσαν τους πιο έντονους πυραυλικούς βομβαρδισμούς πολέμου, με μεγάλες ουκρανικές πόλεις όπως η Λιβύη στα δυτικά, κοντά στην Πολωνία, να δέχονται επιθέσεις. Ήταν η 10η τέτοια επίθεση από τότε που το Κρεμλίνο άρχισε να στοχεύει κρίσιμες υποδομές το Σεπτέμβριο. Και παράλληλα με όλα αυτά, είχαμε μια συνέντευξη τηλεοπτική αρκετής ώρας του Σεργέη Λαυρόφ, του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος ναι μεν είπε πως επιθυμία της Ρωσίας είναι να τερματιστεί ο πόλεμος, ωστόσο απέκλεισε τις συνομιλίες με την Ουκρανία για τον τερματισμό του πολέμου, εφόσον δεν γίνουν δεκτές οι εδαφικές διεκδικήσεις.
Στην πραγματικότητα, απέρριψε Τζένι τους 10 όρους που είχε θέσει ο Ζελένσκι, διότι λέει: εμείς θέλουμε τέλος του πολέμου, αλλά όπως λέει από την αρχή του πολέμου η Ρωσία, με τους δικούς μας όρους. Για παράδειγμα, να αναγνωρίσει η Ουκρανία την προσάρτηση από τη Ρωσία των 4 περιφερειών. Να σε ευχαριστήσουμε, Τζένι Κρυθαρά. Θα τα ξαναπούμε σε λίγο. Και πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας, τις απειλές πολέμου από το Μεβλούτ Τσαβούσογλου, του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών. Είναι μαζί μας ο καθηγητής, ο κ. Κωνσταντίνος Φίλης, καθηγητής του Αμερικανικού Κολεγίου.
Και Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων.
Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά από το Real FM.
Καλό μεσημέρι, χρόνια καλό πολλά μεσημέρι. Σας, ακροατές σας.
Και θέλω να σας ρωτήσω κατά πόσον αποτελεί έκπληξη για σας ότι προπαραμονή πρωτοχρονιάς ο Τσαβούσογλου μας απείλησε ευθέως με πόλεμο αν επεκτείνουμε στα 12 μίλια τα χωρικά μας ύδατα όχι στο Αιγαίο αλλά και νότια της Κρήτης, που νομίζω ότι αυτό είναι ένα νέο στοιχείο και μάλιστα με γλώσσα πεζοδρομίου. Μην κάνετε ψευτομαγκές, το τέλος θα είναι κακό, θα μπείτε σε περιπέτειες. Ευθείες απειλές.
Είμαστε μαθημένοι, κύριε Στραβελάκη, από τη μία. Από την άλλη, δεν πάβουν οι Τούρκοι να μας εκπλήσουν κάθε φορά και πιο αρνητικά. Από τον περασμένο Αύγουστο, σε διπλωματικούς κύκλους διακινούνταν η πληροφορία ότι η Τουρκία θα ενοχλούνταν σε περίπτωση επέκταση των χωρικών μας υδάτων νοτίως της Κρήτης. Αλλά αυτό το οποίο σήμερα έκανε ο Τσαβούσογλου είναι να αφήσει να εννοηθεί, δεν το είπε καθαρά, αλλά συνέδεσε την Κρήτη με το Αιγαίο. Ναι. Να αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε το κάζους μπέλι να διευρυνθεί ακόμα και πέραν του Αιγαίου και να συμπεριλάβει το νότο της Κρήτης.
Είπε, η απόφαση που ελήφθη από το Κοινοβούλιο μας το 1995 για αυτό το θέμα είναι σαφής και ισχύει. Αυτό είπε ακριβώς.
Σωστό.
Ναι.
Σωστό. Η απόφαση βέβαια αφορά στο Αιγαίο. Δεν αφορούσε στην περιοχή νοτιού της Κρήτης, αλλά και πάλι ξαναλέω, με μια έτσι διπλωματική τρίπλα, άφησε να εννοηθεί στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, το απαντώ αυτό γιατί μου είπατε γιατί το έκανε σήμερα. Είναι η καθιερωμένη ετήσια συνέντευξη τύπου του Τσαβούσου. Αισθάνεται και την ανάγκη λοιπόν για μια ακόμα φορά να στοχοποιήσει την Ελλάδα. Και για μένα το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι έκανε μια ακόμη αναφορά στις ψευτομαγκές οποίες είπατε, λέγοντας ότι μην νομίζετε ότι οι άλλοι που σας βάζουν θα σας καλύψουν και θα σας υποστηρίξουν στο τέλος. Είναι η πάγια αντίληψη, είναι το περίφημο σύνδρομο των Σευρών, όπου η Τουρκία πιστεύει ότι η Ελλάδα λειτουργεί ως ενεργούμενο τρίτων δυνάμεων και ότι από μόνη της δεν είναι ικανή να τα βάλει με την πολύ μεγάλη Τουρκία και ότι χρειάζεται πάντα κάποιους υποστηρικτές οι οποίοι με τη σειρά τους εποφθαλμιούν την σταθερότητα, την ενότητα, την εδαφική ακεραιότητα ακόμη της Τουρκίας.
Επειδή αυτό, κύριε καθηγητά, είναι στη φαρέτρα της ελληνικής πλευράς και στη διακριτική αφιέρωση του Πρωθυπουργού, πότε θα αποφασίσει να ασκήσει η χώρα μας αυτό το κυριαρχικό της δικαίωμα. Το ερώτημα είναι, υπό το κράτος αυτών των απειλών και για την Κρήτη, πιστεύετε ότι η Αθήνα θα το κάνει και ειδικά σε τέτοια ευαίσθητη περίοδο εν ώψη εκλογών ή θα περιμένει?
Θεωρώ, κύριε Στραβελάκη, πολύ καθαρά σας το λέω, ότι θα έπρεπε να έχει ήδη γίνει αυτό. Από τη στιγμή που δεν έγινε σε ανύποπτο χρόνο, δεν είναι λογικό να γίνει σε ύποπτο χρόνο. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια τριών εκλογικών αναμετρήσεων, μία στην Κύπρο, στην Ελλάδα και στην Τουρκία, στην Ελλάδα πιθανότατα δύο, αλλά λέω συνολικά ότι θα είναι στις τρεις αυτές χώρες, δεν είμαι βέβαιος ότι θα ήταν αυτή τη στιγμή, εκτός εάν δεν αποτελεί ένα προεκλογικό πυροτέχνημα και δεν πρέπει να αποτελεί ένα προεκλογικό πυροτέχνημα μία τέτοια κίνηση. Είναι λοιπόν προϊόν μια στρατηγικής κλιμακούμενης επέκτασης των χωρικών μας υδάτων που δεν θα μείνει μόνο στην Κρήτη, αλλά αργότερα θα πάει και σε άλλα κομμάτια της ελληνικής επικράτειας, κρατώντας το Αιγαίο ως την τελευταία σφαίρα στην διπλωματική μας αλάμη. Αν λοιπόν πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο, κατά την άποψή μου πρέπει να υπάρχει η ευρύτερη δυνατή συνένεση στην.
Και όχι να γίνει σε προεκλογική περίοδο.
Και όχι να γίνει σε προεκλογική περίοδο, γιατί εκεί φοβούμε ότι μπορεί να έχουμε την ίδια κατάληξη με το Ιόνιο των περασμένων εκλογών. Θυμίζω ότι ο κύριος Κοτζιάς, φεύγοντας από το Υπουργείο Εξωτερικών.
Από εκείνον το μάθημα, από εκείνη την παράδοση παραλαβή καθηκόντων του Νίκου Κοτζιά.
Εν συνεχεία η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι ο λόγος που δεν τελικά προέβη σε αυτή την ενέργεια είναι ότι προκηρύχθηκαν πρόορες εκλογές μετά την ήττα της προεκλογές.
Άρα
μην γίνει προϊόν προεκλογική.
Δεν βλέπετε να γίνεται.
Το
άλλο ερώτημα, οι απειλές πολέμου από τον Τσαβούσογλου, και δεν είναι μόνο, είναι ο Ακάριν, ο Ερντογάν, είναι, για να χρησιμοποιήσω τη δική τους γλώσσα αντιστρέφοντας τα δεδομένα, ψευτομαγκές των Τούρκων εν ώψη εκλογών για εσωτερική κατανάλωση, βλέποντας ο Ερντογάν ότι πέφτει στις δημοσκοπήσεις και χάνει σε όλα τα πιθανά σενάρια, είναι για εσωτερική κατανάλωση ή μπορεί και να το κάνουν πράξη σε κάποια στιγμή?
Είναι πρωτίστως αυτή τη στιγμή που μιλάμε για εσωτερική κατανάλωση. Η απόφαση του 1995 είναι απόφαση η οποία ισχύει εδώ και 27 χρόνια. Άρα δεν είναι μόνο θέμα εσωτερική.
Δεν εννοώ μόνο για το κάζους μπέλι. Ενώ συνολικά όλες αυτές θα έρθουμε μια νύχτα και αμφισβητούμε την κυριαρχία των νησιών. Όλη αυτή η ρητορική και η προκλητικότητα στο πεδίο, το παιχνίδι με τη φωτιά στο Αιγαίο.
Ξέρετε πολύ καλά, γιατί είστε επιρώτατος, ότι δεν είναι μόνο για εσωτερική κατανάλωση. Το εσωτερικό είναι το τακτικό κομμάτι. Είναι δηλαδή αυτό τη χρονική στιγμή τη συγκυρία. Από εκεί πέρα, παγίως η Τουρκία έχει αυτές τις θέσεις και μάλιστα ξέρουμε πως ό,τι η Τουρκία βάζει στο τραπέζι δεν το βγάζει από αυτό. Άρα λοιπόν, εκεί που η αποστρατιωτικοποίηση ήταν ένα ζήτημα ευρύτερο, τώρα έχει γίνει ένα ζήτημα πολύ συγκεκριμένο για την Τουρκία, αποστρατιωτικοποίηση που συνδέεται με την κυριαρχία που συνδέεται με τις θαλάσσιες ζώνες. Όλο αυτό το πακέτο θα το βρούμε μπροστά μας και μετά τις εκλογές, γιατί και μετά τις εκλογές θα υπάρχουν οι δύο χώρες. Δεν σταματάει η ζωή στις εκλογικές αναμετρήσεις. Άρα λοιπόν θα πρέπει να προετοιμασόμαστε και θα είναι εξαιρετικά δύσκολο ακόμα και αν έρθει κάποιος να διαδεχθεί τον Ερντογάν, κάτι το οποίο δεν πιστεύω ότι είναι το πιθανότερο σενάριο αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αλλά αν και εφόσον συμβεί, κόντρα ή μάλλον σε επίρρος των δημοσκοπήσεων, τότε να μην νομίζουμε ότι θα αποκηρυχθεί η γαλάζια πατρίδα ή ότι ό,τι έχουμε ακούσει από πλευρά Τουρκίας ξαφνικά θα βγει από το τραπέζι. Η Τουρκία, ξαναλέω, ό,τι βάζει στο τραπέζι το διατηρεί.
Άρα, κύριε καθηγητά, μήπως θα έπρεπε η δική μας αντίδραση να είναι πιο στεναρή, μήπως είναι λίγο χλιαρή, και γιατί το λέω αυτό? Έχουμε από τη μία πλευρά τις δηλώσεις Τσαβούσογλου, έχουμε καθημερινά δηλώσεις. Από την άλλη πλευρά, έχουμε τον αρχηγό Γεθά να πηγαίνει σε ακριτικά νησιά και ουσιαστικά να βγαίνουν τα πρωτοσέλιδα και να λένε ότι η Ψέριμος είναι υποκατοχή. Αν όλα αυτά τα αφήνουμε και τα αφήνουμε και τα αφήνουμε και δεν υπάρχει απάντηση, Μήπως οδηγούμαστε σε αδιέξοδο?
Φαντάζεστε πόσο χρόνο θα χάναμε αν σε καθημερινή βάση έπρεπε να βρίσκεται κάποιος Έλληνας αξιωματούχος να απαντά σε όλα αυτά τα εξωφρενικά που ακούγονται από πλευράς Τουρκίας? Αυτό είναι το ένα. Από την άλλη όμως, συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να επιλέγουμε εμείς το χρόνο και τον τόπο που θα κάνουμε τις τοποθετήσεις μας για να μην χάσουμε και τη σοβαρότητά μας. Για να είμαστε αξιόπιστοι και έτσι ώστε αυτό το οποίο λέμε, και κυρίως εμείς επειδή θέλουμε να αποτρέψουμε την Τουρκία από το να κάνει κάτι, η αξιοπιστία μας λοιπόν ως προς την αποτροπή μας να μην τεθεί εν αμφιβόλο και σε οποιοδήποτε είδους αμφισβήτηση. Άρα λοιπόν νομίζω ότι σωστά πράττουμε. Ασφαλώς ο μέσος Έλληνας έχει ανάγκη, ξέρετε, είναι και εθνικό το ζήτημα, δεν είναι μόνο το διπλωματικό, να δει μια απάντηση σε κάθε τι ακούγεται από πλευράς Τουρκίας. Όμως η διπλωματία δεν ασκείται εν θερμό. Η διπλωματία πρέπει να ασκείται με κρύο αίμα και πιστεύω ότι είμαστε σε σωστή κατεύθυνση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πάντα δεν υπάρχει και.
Και μπορεί να ασκηθεί τελευταία ερώτηση η διπλωματία, ενώ αυτή η τακτική της επαναπροσέγγισης στο τελευταίο διάστημα με τη μυστική συνάντηση, το ραντεβού κτλ. Μπορεί να συνεχιστεί ή έχει καεί από αυτές τις συνεχείς δηλώσεις?
48 ώρες μετά τη συνάντηση είχαμε τον Ερντογάν να λέει ότι ο πύραυλος θα φτάσει στα 1000 χιλιόμετρα.
Σωστά.
Ώστε να έχει. Μπράβο. Άρα λοιπόν.
Το ξαναείπε ο ειδικός σήμερα. Ναι, τον έβλεπα σήμερα το πρωί στην τουρκική τηλεόραση. Το ξαναείπε.
Ωραία. Ο Ερντογάν λοιπόν αποφάσισε να κάψει ο ίδιος τη συνάντηση που έγινε. Η συνάντηση αυτή ήταν κυρίως εθιμοτυπικού χαρακτήρα. Είναι αυτό που λέμε αγγλιστή, λίγο έτσι ηρωνικά, του know us better. Δηλαδή για να γνωριστούν. Ήταν μια συνάντηση γνωριμίας μεταξύ των δύο.
Και μάλλον εκεί θα μείνει, λέτε δηλαδή.
Ναι, ξέρετε, οι δύο πλευρές κάνουν την ανάγκη φιλοτιμία, γιατί δεν θέλει καμία από τις δύο να κατηγορηθεί ότι είναι αυτή υπεύθυνη για το γεγονός ότι ο διάλογος έχει βαλτώσει. Βλέπετε τι είπε σήμερα ο Τσαβούσογλου για μια ακόμα φορά. Εμείς, λέει, θέλουμε το διάλογο με την Ελλάδα, αλλά οι επιθετικές κινήσεις της Ελλάδας στο Αιγαίο είναι αυτές οι οποίες μας υποχρέωσαν, ενώ ο Ερντογάν ήταν που είχε πει Μητσοτάκης γιοκ και απέτρεψε οποιονδήποτε υπουργό το από εκεί πέρα να κάνει με την Ελλάδα οποιοδήποτε είδου συζήτηση. Λέει, η Ελλάδα ευθύνεται. Και εμείς βάλαμε το διάλογο αυτό σε μια εκκρεμότητα, γιατί η Ελλάδα κινείται επιθετικά και γιατί η Ελλάδα δεν σέβεται τα δικαιώματα της τουρκικής, κατά την Τουρκία βέβαια, μειονότητας που είναι η ελληνική μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης. Άρα θέλω να πω ότι αυτού του είδους συναντήσεις είναι περισσότερο για το Θεαθήνε και λιγότερο έχουν ουσιαστικό περιεχόμενο.
Είστε σαφείς όπως πάντα. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε καθηγητά. Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Φίλης ζωντανά στο Real FM. Καλή χρονιά, κύριε καθηγητά. Καλή χρονιά.
Επίσης, να είστε καλά.
Όση ώρα μιλούσε ο καθηγητής, είδε και η είδηση ότι ο Πρωθυπουργός εκτάκτως επισκέφθηκε στην Κρήτη, όπου είναι για την πρωτοχρονιά, την 115 πτέρυγα μάχης πολεμικής αεροπορίας. Πήγε μαζί με τον αρχηγό της αεροπορίας, είδε τα αεροσκάφη τύπου Viper, τα F-16, ενημερώθηκε για την ετοιμότητα της πτέρυγας, μίλησε με τους πιλότους, τους συνεχάρη για το καθημερινό τους έργο στο Αιγαίο, που δεν είναι και εύκολο με τέτοιες προκλήσεις. Άρα είναι σημαντικό ότι ο Πρωθυπουργός, και βλέπω και εικόνες από αυτή την επίσκεψη.
Είναι και αυτό ένα μήνυμα προς την τουρκική πλευρά.
Θέλει να τους εμψυχώσει απέναντι στις συνεχείς τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο.
Τώρα θα πάμε και πάλι στην Τζένι Κρίθαρα, γιατί φαίνεται ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες υποχωρεί αυτή η φωνική χιονοκαταιγίδα. Ωστόσο τώρα η εθνοφρουρά Τζένι ψάχνει σε αυτοκίνητα και σε σπίτια για να δει αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι, ενδεχομένως και νεκροί, γιατί υπάρχει φόβος ότι ο αριθμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος από τους 65 που έχει καταγραφεί.
Φτάσει 65 οι νεκροί και η μισή είναι στο Μπάφαλο, βόρεια της Νέας Υόρκης.
Τζένι.
Και λέγαμε ήδη από χθες πως ο φόβος των αρχών είναι η επόμενη μέρα, τον φαλιώσει ο πάγος και θα αρχίσει να φαίνεται η καταστροφή στις υποδομές, αλλά και ο πραγματικός αριθμός των νεκρών, και αυτό φαίνεται πως συμβαίνει αυτή τη στιγμή στις πληγείσες περιοχές. Ψάχνουν αγωνιωδώς να βρουν ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως να εγκλωβίστηκαν και να έχασαν τη ζωή τους μέσα σε αυτοκίνητα ή μέσα σε χώρους όπου προσπάθησαν να βρουν καταφύγιο. Γι' αυτό και ξεχωρίζει και συγκινεί η ιστορία της Άντελ Τέιλορ, της 22χρονης, η οποία μέχρι στιγμής είναι το νεαρότερο θύμα αυτής της ιστορικής χιονοθύελλας.
Ατέλειωτες ώρες εγκλωβισμένη στο αυτοκίνητό της.
Είναι
Τζένι.
Συγκλονιστικό, Τζένι, ότι ανέβασαν οι δικοί της ένα βίντεο στο TikTok με τις εικόνες που έστελνε εγκλωβισμένη στο αυτοκίνητο και τα μηνύματά της. Νοσηλεύτρια, γύριζε από τη βάρδιά της σπίτι και άρχισε να λέει στους δικούς της, στις αδελφές της, ότι ανεβαίνει το χιόνι, ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν μπορεί να φτάσει η βοήθεια. Και τη βρήκαν παγωμένη στο αυτοκίνητο 24 ώρες μετά. Και φαίνεται το πιο συγκλονιστικό, Τζένι και Ελισάβετ, ότι δεν πέθανε από το κρύο. Κοιμήθηκε με αναμένη τη μηχανή, το χιόνι έφραξε την εξάτμιση και πέθανε από τις αναθυμιάσεις. Πήγαινε αυτό δηλαδή το μονοξείδιο του άνθρακα, πήγαινε μέσα στο αυτοκίνητο και έσβησε από τις αναθυμιάσεις. Είναι
και ενδεχομένως και πολλοί άλλοι άνθρωποι να έχουν χάσει τη ζωή τους έτσι. Η 22χρονη επέστρεφε στο σπίτι της από τη δουλειά της σε ένα κέντρο ηλικιωμένων
και εγκλωβίστηκε μέσα σε μόλις 6 λεπτά αφού του μπήκε στο αυτοκίνητό της. Ήταν τόσο σφοδρότητα της συνοφύελας. Ανέβαζε συνεχώς βιντεάκια σε μια μαγική συνομιλία που είχε με τις αδερφές της και τους γονείς της, προκειμένου να ξέρουν πού βρίσκεται και σε τι κατάσταση για να τη βοηθήσουν. Είχε καλέσει το 911 τον αριθμό έκτακτης ανάγκης. Παρ' όλα αυτά δεν ήταν εύκολο να προσεγγίσουν στο σημείο τα σωστικά συνεργεία. Έμεινε για πάρα πολλές ώρες εγκλωβισμένη στο αυτοκίνητο. Έστελνε βίντεο και εξηγούσε ότι δεν μπορούσε να ανοίξει την πόρτα για το ύψος του χιονιού. Ναι. Είχε περάσει το ύψος του αυτοκίνητου και δυστυχώς έχασε τη ζωή της με αυτόν τον τρόπο, έχοντας στείλει βίντεο στους αδερφές της και στους γονείς της μέχρι και μία ώρα πριν χάσει τη ζωή της.
Και μένει να δούμε ποια θα είναι η εικόνα τώρα που έχει υποχωρήσει η χιονοθύελα. Αλλά να ευχαριστήσουμε πολύ την Τζέννη Κρυθαρά. Να ακούσουμε εμείς πώς περιέγραψε όλη αυτή την περιπέτεια έτσι όπως την έζησε ο Μιχάλης Κωνσταντίνου. Είναι κάτοικος του Μπάφαλο. Μίλησε στην τηλεόραση του Sky.
Ο αέρας ήταν πάρα πολύ δυνατός, μέχρι και 60 χιλιόμετρα την ώρα και με ρηπές μέχρι 110-120 χιλιόμετρα την ώρα.
Ήταν κλεισμένοι μέσα.
Και τώρα δεν μπορείς να οδηγήσεις να πας κάτω στο κέντρο της πόλης, γιατί απαγορεύεται για να μπορέσουν να το καθαρίσουν. Εκεί χάθηκαν και μερικοί οι οποίοι πήγαν να περπατήσουν και χάθηκαν. Και από ό,τι έλεγαν ο αρχηγός της αστυνομίας εχθές, νομίζουν ότι τώρα που θα αρχίσει να λιώνει σήμερα, αύριο το χιόνι ας πούμε, θα βρεθούν και πτώματα.
Τώρα, αυτός ο κυκλώνας βόμβα που έπληξε την Βόρεια Αμερική φαίνεται ότι κατευθύνεται προς τη Μεγάλη Βρετανία, μόνο που τα χαρακτηριστικά του σε αυτή την περίπτωση θα είναι η έντονη υγρασία, οι βροχοπτώσεις και οι ισχυροί άνεμοι. Σύνδεση με το Λονδίνο και τον Ισακ Χαρυπίδη. Ισακ.
Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Έτσι τουλάχιστον λένε οι μετεωρολόγοι εδώ ότι έρχεται το κύμα κακοκαιρίας, αλλά δεν θα είναι χιονοπτώσεις, θα είναι ισχυροί άνεμοι όπως είπε και εσύ, Ελισάβετ. Και δεν θα είναι χιονοπτώσεις, θα είναι ισχυρές βροχοπτώσεις. Αναμένεται τώρα να το δούμε τις επόμενες ημέρες. Πάντως, να σας πω ότι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας ανακοίνωσε πως το 2022 ήταν η θερμότερη χρονιά που έχει καταγραφεί στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Σε συνέχεια αυτό που λέγαμε, Ισακ, ότι θα ζήσουμε φέτος την πιο ζεστή πρωτοχρονιά σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα. Αυτό είναι εντυπωσιακό για το Ηνωμένο Βασίλειο, ε?
Φυσικά. Εγώ σας πω, τόσα χρόνια εδώ, πάνω από 20, δεν θυμάμαι ποτέ Δεκέμβρη μήνα να κάνει τόσο καλό καιρό. Αν και ακόμη δεν έχουν ανακοινωθεί επισήμως η μέση θερμοκρασία της χρονιάς, αυτό θα γίνει περίπου στα μέσα του Γενάρη, υπολογίζεται ότι το 2022 η μέση θερμοκρασία θα φτάσει τους 10 βαθμούς Κελσίου και θα είναι η θερμοκρασία ρεκόρ από το 2014 που ήταν 9,88 βαθμούς.
Σου θυμίζω ότι τον Ιούλιο είχατε 40 στη Βρετανία, που 40 στη Βρετανία είναι σαν να έχουμε 50 εδώ. Ναι.
Και πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλοί εδώ πέρα βάλανε για πρώτη φορά air condition στα σπίτια τους,
ναι.
Ενώ όλα τα κλιματιστικά, όλα τα είδη που...
Εν μέσω ενεργειακής κρίσης όλα αυτά, βέβαια.
Έτσι ακριβώς.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Ισα Καρυπίδη. Χρόνια πολλά και σε σένα και καλή χρονιά. Γιατί ήδη έχει μπει στο στούντιο για την αθλητική μας ενημέρωση, που σήμερα είναι πολύ πλούσια, ο Δημήτρης Σταυρακάκης.
Αθλητικά.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
Καλό μεσημέρι, χρόνια
πολλά. Πώς έγινε αυτό, χρόνια πολλά και πάλι. Με τον Παναθηναϊκό, έχανε ένα 0 από τον Όφη.
Από το 58 λεπτό που έβαλε τον κόλο Λάρσον, έπαιζε με 10 παίκτες από το 11 λεπτό η κριτική ομάδα. Και στο 7 λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ιωαννίδης με το τέρμα που πέτυχε έσωσε την ομάδα.
Πάλι την
πρώτη
ήττα. Ναι,
στην Super League 1-1 με τον Όφη. Τρίτη απώλεια βαθμών. Ένας Παναθηναϊκός που είχε πρόβλημα στην τελική προσπάθεια, δεν έβγαλε τις φάσεις ή όποιες έβγαλε, έπεσε πάνω στον Ορλέκα Μανδά του Όφη που τις έσωσε.
Και τώρα έφτασε στο συν 4 η ΑΕΚ.
Ναι,
είναι μόλις 4 βαθμούς από την κορυφή.
Άνετα, Νίκο Ελισάβετ πέρασε 4-0 από το Βόλο απέναντι στην ομώνυμη ομάδα. 5-0 ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Αστέρα Τρίπολης. Κόνταψε ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι 1-1 με τον Ατρόμητο. 1-0 κέρδισε ο Λεβαδιακός στον Ιωνικό σήμερα στις 6. Άρης Πανετολικός 6.30 Λαμία Πας Γιάννενα. Η βαθμολογία Παναθηναϊκός 39. ΑΕΚ 35, ΠΑΟΚ 29, Ολυμπιακός 29, Βόλος 25, Άρης 22, Ατρόμητος 19, Πανετολικός 16, Αστέρας 14, Όφη 11, Λεβαδιακός 11, ΠΑΣ Γιάννενα 10, Λαμία 9, Ιωνικός τελευταίος με 8 βαθμούς. Δεν αξίζαμε τίποτα παραπάνω, ανέφερε ο προπονητής του Παναθηναϊκού Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
Στο σημερινό παιχνίδι μας στεναχωρούν όλα. Μας στεναχωρεί η εμφάνισή μας, η απώλεια βαθμών. Δεν αξίζαμε και κάτι παραπάνω. Αλλά γενικώς ήταν ένα απογοητευτικό παιχνίδι από την πλευρά μας. Απέναντι σε μια ομάδα που από το 10 λεπτό παίζει με 10 παίκτες. Θα μπορούσαμε φυσικά να είχαμε κάνει πολύ καλύτερο παιχνίδι. Και Με τον τρόπο όπως αγωνιστήκαμε, θα μπορούσαμε να το είχαμε χάσει.
Στην Αθήνα βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα ο Πολωνός αριστερός μπακ Τιμοτέους Πούχατς, που θα δοθεί δανεικός από την Ουνιόν Βερολίνου στον Παναθηναϊκό. Θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Στις 7 έως τις 9 απόψε η εκπομπή Real Sports με όλη την αθλητική κίνηση Super League, αλλά και για το ντέρμπι το αυριανό στο μπάσκετ στην Ευρωλίγκα, το ντέρμπι των Αιωνίων. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 15 εκατομμύριων ευρώ θα πραγματοποιηθεί στην ΠΑΕ Ολυμπιακό στην αυριανή Γενική Συνέλευση. Θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τον ιδιοκτήτη της Βαγγέλη Μαρινάκη. Είναι η δεύτερη μέσα στη χρονιά, καθώς είχε προηγηθεί εκείνη των 10 εκατομμυρίων τον Φεβρουάριο. Δεν προπονήθηκε ούτε σήμερα ο Σάσα Βεζένκοφ και η συμμετοχή του στο αυριανό ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο κλειστό του ΑΚΑ είναι απίθανη. Σε 9 ευρώ το βράδυ οι δύο ομάδες στο κλειστό του ΑΚΑ. Την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί στον Παναθηναϊκό η συμμετοχή του Walters. Η City με τον Χάλαντ να πετυχαίνει 2 τέρματα, νίκησε 3-1 εκτός έδρας τη Λίντ στην Premier League. Είναι στη δεύτερη θέση με 35 βαθμούς, με την Arsenal να προηγείται με 40. Στη Γαλλία η πρωτοπόρος Paris Saint-Germain με πέναλτι του Εμπαπέ στις καθυστερήσεις νίκησε 2-1 του Στρασβούργο. Η Παρή πρώτη 44 βαθμούς από το 62 με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Νεϊμάρ που επιτέθηκε στο διαιτητή. Τέλος, εξαιρετικό ξεκίνημα για την εθνική μας ομάδα τένις στο United Cup που γίνεται στο Πέρθ της Αυστραλίας. Η ελληνική ομάδα με 2-0 νίκες απέναντι στη Βουλγαρία προηγείται. Ο Στέφανος Τσιπάς κέρδισε τον Γκριγκόρη Ντιμίτροφ 2-1 σετ και η Παπαμιχαήλ 2-1 την Σινίκοβα. Στις 4 το πρωί παίζει η Σάκαρη με την Τόμοβα. Αν η ελληνική ομάδα κερδίσει, κάνει το 3-0 νίκες και προχωράει επόμενος αντίπαλος το Βέλγιο 2-3 Ιανουαρίου.
Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε.
Χρηματιστήριο.
Σταθερά σε αρνητικό έδαφος ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Ακριβώς, η Ελισάβετ, αρνητικό έδαφος κινείται και σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών. Αυτή την ώρα ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 921,81 μονάδες με πτώση 0,21% και τζίρο στα 16,42 εκατομμύρια ευρώ. Νικτά είναι την ίδια στιγμή τα πρόσημα των βασικών ευρωπαϊκών αγορών. Πτώση 0,21% σημειώνει το Λονδίνο. Άνοδο 0,26% καταγράφει η Φραγκφούρτη και στο σύν 0,13% βρίσκεται το Παρίσι. Στα 83,12 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Ο καιρός.
Τώρα μπορεί να επικρατεί μια ελαφριά συννεφιά τα τελευταία λεπτά εδώ στο λεκανοπέδιο Αττικής.
29
αλλά
Δεκεμβρίου είναι.
Εγώ ποντάρω στο ότι πάμε για την πιο ζεστή πρωτοχρονιά. Παναγιώτης Γιαννόπουλος θα μας πει τώρα αν είναι έτσι ή όχι. Παναγιώτη.
Καλό μεσημέρι, θα σα απογοητεύσω λιγάκι. Όχι, δεν θα είναι πιο ζεστή πρωτοχρονιά. Κοιτάξτε, γιατί έχουμε μια πρωτοχρονιά του 10 που πήγε 30 βαθμούς στο Ηράκλειο.
Δεν τη θυμόμουν αυτή, Παναγιώτη.
Στην Αθήνα έχει πάει εκείνη τη μέρα.
Θα είναι η πιο ζεστή σε μέσο ευρωπαϊκό όρο πρωτοχρονιά, αλλά το δούμε.
Στην Ευρώπη πραγματικά θα κοιτάνε τα νούμερα. Νομίζω και στο Βερολίνο θα έχει 15 βαθμούς, δηλαδή θερμοκρασίες πολύ πάνω από τα κανονικά. Όσο για πολλές ευρωπαϊκές πόλεις πιστεύω θα έχουμε ρεκόρ. Όχι για την Ελλάδα βέβαια, αλλά και στην Ελλάδα το 18 που θα έχουμε στην Αθήνα για παράδειγμα. Τις επόμενες μέρες, αύριο με 18 η θερμοκρασία, κάπου εκεί θα είναι τουλάχιστον μέχρι την Κρήτη. Η Βόρεια Ελλάδα στους 15-16 βαθμούς. Κάπου ίσως έχουμε και κάποιο κοσάρι στην Κρήτη. Ως εκεί δεν θα είναι ακραία ζέστη, αλλά έπρεπε να μας.
Θα είναι ανοιξιάτικος πάντως ο καιρός.
Αυτό είναι αλήθεια. Θα είναι ανοιξιάτικος. Άρα οι επόμενες μέρες με άπνοια, οι άνεμοι στο πολίτικο εκεί να φτάσουν τα 5 μποφόρ, με ομίχλες τις πρωινές και τις βραδινές ώρες, με ψύχρα βέβαια αρκετή το πρωί. Σήμερα είχαμε
ανοιχτή. Ναι, έχει ψύχρα και το πρωί και το βράδυ.
Και αύριο ακριβώς έτσι θα είναι. Να πω από σήμερα, γιατί περιμένουμε αλλαγή του καιρού, θα τα πούμε και από εβδομάδα βέβαια. Νομίζω η αλλαγή θα ξεκινήσει την Πέμπτη παραμονή των φώτων. Πέμπτη Παρασκευή, Πέμπτη και φώτο δηλαδή. Θα θυμηθούμε ότι έρθει χειμώνας και με ανέμους και με πτώσεις θερμοκρασίας. Αλλά φοβάμαι ότι μέχρι εκεί θα είναι. Δεν είναι σίγουρο ότι θα κρατήσει ο χειμώνας και πολύ. Θα το δούμε βέβαια.
Μετά έρχονται αλκιονίδες μέρες.
Έτσι είναι.
Λοιπόν, άρα πάμε πρωτοχρονιά έως και παραμονή φώτων με καλό καιρό. Με θερμοκρασίες κοντά στους 20 βαθμούς, 15, 16, 17, 18. Χωρίς καιρικά φαινόμενα. Το 22 μας αφήνει ζεστά όπως ήταν και στη μεγαλύτερη διάρκεια του.
Και έτσι
ήταν
θα μας βρει και το 23 από ό,τι φαίνεται.
Έτσι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τον πλανήτη και για την καθημερινότητά μας. Να σε ευχαριστήσουμε Παναγιώτη Γιαννόπουλε, καλή χρονιά. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, 27 λεπτά μετά τις 3, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν ο Νίκος Νανούρης, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Ψάλτη και ο Αντώνης Μορτάκης.
Μείνετε στο Real FM, αμέσως τώρα η σκυτάλη στον Γιώργο Κολοκοτρώνη.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, από όλους εμάς, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα και από μένα, γιατί δεν θα τα ξαναπούμε φέτος, θα πούμε του χρόνου, Ελισάβετ. Καλή χρονιά, με υγεία σε όλες και σε όλους και εύχομαι η νέα χρονιά να μας βρει με πιο θετικές ειδήσεις σε όλα τα μέτωπα.
Καλή χρονιά με υγεία σε όλους.
Καλή χρονιά.